be kind of hard for anyone to express themselves in a...
Ingekuwa kwa namna fulani ni vigumu kwa mtu yeyote kujieleza wenyewe katika wakati kama huu, kusema jinsi ninavyothamini mno majaliwa haya ya kuwa hapa asubuhi ya leo na kuwa miongoni mwenu kuhudumu neno la Mungu ambalo nina hakika mnalifahamu. Na ninataka kumshukuru ndugu Leo na ndugu Jean na ninyi watu wote kwa ajili ya nafasi hii nzuri sana. Na wakati nilipokuwa nikisikiliza wimbo wa kwanza hadi wa mwisho, kuna kitu fulani kuhusu kuimba huko, ni ibada ambayo kwa kweli huwezi kabisa kuipata tena. Na daima ni majali wa makubwa kwangu ninapokuja hapa kama mara moja kwa mwaka ama mara mbili, kuja ili tu kujazwa na uzuri huo wa hizo nyimbo. Nami nilikuwa nikiwazia asubuhi ya leo wakati ndugu Leo alipoutangaza ule wimbo wa wanakuja toka mashariki na magharibi, na kuhusu mke wangu kuimba huo wakati nilipoondoka nilipomwacha na Billy na Rebecca kuanzisha ufufuo huu mkuu wa utangulizi wake hasa uliposambaa katika mataifa. Na halafu nilikuwa nikifikiria, nilipokuwa nikiangalia upande wa pili wa kundi hili zuri la mabibi, wanaonekana waadilifu. Ninakumbuka Meda wakati huo alikuwa ni mmoja wao. Alikuwa ni maskini msichana mdogo mwenye nywele nyeusi. Na sasa yeye yuko kama mimi. Tunazeeka na kupata mvi na wakati wetu unaisha. Na hata hivyo tukiwa na tumaini hili tukufu kwamba tutakusanyika tena pamoja ndani yake, mahali ambapo hakutakuwa na wakati tena, uzee, kitu chochote cha kutuzuia wala kutusumbua. Siamini ya kwamba ninajua mahali popote ambapo nimepata kupaona maishani mwangu, hasa sana pakiwa na watu wengi namna hii, ambapo palikuwa na Wakristo wengi sana wazuri wenye upendo huu. Msiache kamwe jambo hilo life miongoni mwenu. Hebu kumbukeni tu, nilikuwa ni nanini kidogo msemo miongoni mwa watu. Jina la mke wangu lilikuwa ni Hope. Mke wangu wa kwanza, mamake Billy. Walikuwa wakinini, tulikuwa watu watatu wakati huo. Hawa walikuwa ni Hope na mimi mwenyewe na Billy. Walikuwa wakituita tumaini, imani na upendo. Na kwa hiyo ilionekana kama tuliokuwa na imani shupavu katika siku hizo, waamini ya kwamba neno hili lilikuwa ni kweli na yale Mungu aliyokuwa ameahidi angeyatenda. Na lakini unaona, lililokuu kuliko haya ni wema, ni upendo. Kama vile ndugu Leo alivyosema asubuhi ya leo, upendo. Walipo na lugha zitakoma, walipo na unabii utabatilika, lakini wakati wema ambao ni upendo utadumu daima. Unaona? Mpenzi mwanakondoo unayekufa, neno lako la thamani kamwe halitapoteza nguvu zake mpaka kanisa zima la Mungu lililokombolewa litakapookolewa lisitende dhambi tena. Tangu wakati huo kwa imani nilipokiona kile kijito kilichobubujika na majeraha yako, upendo wa ukombozi umekuwa ndio wimbo wangu na utakuwa huo mpaka nitakapokufa. Nafikiri hakuna kitu kilicho kikuu zaidi kuliko upendo. Na upendo kama hatuwezi kuuelezea, sasa tunaweza kusema ya kwamba tuna upendo, tunasema tu jambo hilo. Lakini wakati tunapoweza kweli kuonyesha yale tuliyosema kwamba tunayo, ndipo tunayaonyesha ndani yetu. Sasa sisi si watu wakamilifu. Tunafanya makosa yetu. Tunafanya mambo yaliyo makosa. Lakini unaona, upendo hufunika hayo yote. Tuko tayari tunapoona makosa yetu kurudi na kuombana msamaha. Naam, hao ni mashujaa. Hao ni wanaume na wanawake halisi walio hodari. Mtu yeyote anaweza kutoka nje aende kwenye uwanja wa vita ambaye ana ujasiri wa kutosha wa kwenda huko. Bali wakati anapoangushwa, halafu anaamka na kujaribu tena. Unaona? Ulikuwa na wimbo ambao kijana mmoja mwanamume na kijana mwanamke walikuwa wakiimba kanisani. Kama nikianguka ama kama nikishindwa, unaona? Kama nikianguka ama kama nikinini, ninasahau jinsi unavyoenda. Jalia niamke na kujaribu tena. Nisamehe Bwana na unijaribu mara nyingine tena. Unaona? Unaona? Kama nikianguka ama kama nikitenda dhambi, jalia niamke na kujaribu tena. Nisamehe tu Bwana na unijaribu mara nyingine tena. Na kukiwa na kama watu wapatao 120 hapa kwa wakati mmoja, hamna budi kuona mambo wakati mwingine. Adui ataingia ghafla miongoni mwenu na apitie kwenye mawazo yenu na kuanzisha jambo hili lile. Hebu tulieni tu wakati anapofanya jambo hilo. Kumbukeni ya nyuma, kumbukeni kuhusu asubuhi ya leo, wazieni juu ya nyakati ambazo mmeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Baadhi yenu ni mafundi bomba na baadhi ni maseremala na wengine hivi vile na vinginevyo. Mnashirikiana na ulimwengu kila siku mnapokuwa huko nje. Lakini mnapoona mambo hayo na majaribu makuu yakiinuka, kumbukeni tu sehemu hizi ndogo takatifu ambapo mnaketi pamoja mkiwa na kitu cha pekee kinachodumu. Kazi zenu zitakoma moja ya siku hizi. Afya yenu itakoma. Hata maisha yenu hapa duniani yatakoma. Lakini basi hicho hakitakwisha. Na kama yeye ni kiini cha mambo yote, basi hebu na tudumishe nia zetu kwenye nguzo ya katikati, ile ambayo imetuvuta kwenye jambo hili. Jamani, kundi hili la watu wazuri, wanaonekana waadilifu. Imaanishi hasa sana nguo zenu. Nguo zenu ni safi bila shaka na kadhalika, nyuso zenu. Nafikiri mabibi hawa wasichana hapa, hakuna rangi ya midomo hata kidogo kwa mmoja wao. Wote wakiwa na nywele ndefu, vijana kwa wazee, wa makamu na kadhalika. Naam, unaona? Pema, ninyi hamtambui tu ni hazina ya jinsi gani mlionayo hapa, unaona, katika ibada hii ndogo ya kanisa dogo. Ninataka kuwashukuru ndugu na dada Shans pia na kwa majali wa haya kuwa nyumbani mwao. Na haya ndiyo makazi yao sasa, kwamba wameuza nyumba yao na fikiri huko Canada na wameshuka kuja kukaa pamoja nasi. Hatuna tena mali za ulimwengu. Tunautafuta mji ujao ambao mwenye kujenga na kuubuni ni Mungu. Na ninamshukuru ndugu Leo na Jean kwa jinsi walivyokuwa waaminifu kwa ono ambalo walipewa wakati tulipokutana mara ya kwanza. Hapana shaka kabisa, amewasimulia mara nyingi. Ni ajabu, sikuliona namna hii kabisa, nilijua kulikuwa na jambo fulani huko mbele. Wakati maskini kijana huyu aliponijia kama nani, akiwa na ndoto aliyokuwa nayo ya piramidi, ikiwa nimesimama juu kwenye piramidi hii, naye alipanda akaja mpaka mahali nilipokuwa, nami nilikuwa nimesimama kwenye kisahani, sahani ama kitu kama nuru. Akasema, Branham, ulifikaje huko juu? Nami nikasema, ndugu Leo, Mungu hana budi kumweka mtu katika nafasi hii hapa juu. Akasema, sasa kwa kuwa umeona, rudi kwa watu na uambie ya kwamba unaamini ni la Mungu. Wala sikujua hata kidogo wakati huo, wakati nilipokuwa kwenye nafasi fulani. Na wapenda hawa vijana, nami nilitaka kuwaweka katika nafasi ambapo ningeweza kuwa pamoja nao. Na walianza kurekodi kanda. Lakini unaona, nionavyo mimi, wangali wangekuwa wanaendelea kurekodi kanda, nijuavyo mimi. Lakini ni jambo kubwa zaidi jinsi gani Mungu amewatendea kuliko kurekodi kanda. Unaona, karibu kila mtu anaweza kurekodi kanda ambaye ana akili za kufungulia kinasa sauti ama anayeweza kuuza. Lakini nahitaji uongozi wa Roho Mtakatifu kuliongoza pamoja kundi dogo kama hili asubuhi ya leo na kuwaweka watu pamoja katika amani na umoja na wakiwa bado wameshikilia ujumbe. Mungu na kuomba uwajalie watu hawa maisha marefu hapa duniani, furaha na shangwe, na halafu waingie katika furaha za Bwana mwishoni mwa safari. Sasa tuko tayari kwa vita. Baragumu italia. Nyimbo zimekwisha kuimbwa. Sasa kuna kuja neno. Nafikiri ninaposimama hapa kwamba mnajua, naam, labda mnajua, lakini kusikia matamshi haya ya askari hawa vijana hapa, na mimi mwenyewe ninazeeka, zaidi ya hayo, usikilize kwa makini na imani yako na matumaini na yale ulioweka ndani kuamini ujumbe ambao nimepewa na Mungu. Sasa, kama isingekuwa ni kwa ajili yenu nyote, ujumbe huu usingefaa kitu. Unaona, inapaswa kuwe na mtu fulani wa kuamini, na alimradi tu unatoka kwa Mungu, utakuwa na mtu fulani atakai uamini, unaona. Mungu amefanya njia. Yeye ameweka mpango wake mkuu namna hiyo, ya kwamba, wakati anapotuma kitu fulani, kuna kitu fulani pale cha kukutana na kitu fulani hicho. Kilindi huitikia kilindi. Haina budi kuwa hivyo. Ninapenda lile neno ambalo ndugu Jean alilotumia katika maombi ya asubuhi ya leo ndani ya nyua zake tukufu. Ninajisikia hivyo ninapovuka daraja lile kule chini kuingia mahali ambapo Mungu anatukuzwa na kuheshimiwa. Na daima dumisheni hayo namna hiyo. Haidhuru wakati ya dui, sasa kumbukeni, msisahau jambo hili. Ndugu Leo na Jean hasa. Sasa, mnadhani shetani ataliacha ili liendelee namna hii bila kipingamizi? Oh, la, hakika hata liacha. Yeye ataenda kuruka na aingie ndani moja ya siku hizi kama tu upepo wa kisulisuli. Lakini wakati nini? Wakati adui anapokuja kama mafuriko, Roho wa Mungu huinua beramu dhidi yake. Mune tu kujiinua katika maombi mbele za Mungu. Shikamaneni ninyi kwa ninyi, shikilieni Mungu, kwa kuwa mkipendana inaonyesha mnampenda Mungu. Hivi watu wote watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu mkipendana. Nami nikawazia muda mfupi uliopita, ni uimbaji mzuri jinsi gani, ni sauti zilizo nzuri jinsi gani, kundi zuri jinsi gani, na wanaume na wanawake, waume kwa wake, vijana, wazee, na watu wa makamu wanaoketi pamoja hapa. Nikawaza, vema, wanapaswa kupata jambo hilo kule Prescott, wanapaswa kwenda kule chini, na wanapaswa kufanya matangazo machache ya redio namna hiyo. Lakini unaona, hilo lisingekuwa ni lile hasa Mungu alilowaitia vijana hawa kufanya. Unaona, unaona, bibi harusi anaitwa atoke. Unaona, anaitwa atoke. Sasa kazi yangu iko huku nje kuita. Na halafu mambo kama haya, na pale mnapojitenga na mtu kujishikilia pale ambapo mnataka kuwalea watoto wenu, kila mmoja akikesha kila siku kama jicho la tai linavyoangalia makinda yake, ili kwamba msinini Ukiona jambo lolote baya, basi unamuita mtu huyo kando na kuomba kwa ajili ya jambo hilo na mambo kama hayo. Misheni safi, takatifu, ili kwamba Roho Mtakatifu aweze kuwa na mahali pa kuzuru. Mungu anapenda kuabudiwa. Na wakati mnapomwabudu, si hasa kuimba wimbo kama tunavyofanya, bali ni kuimba katika roho ya ibada, unaona, ndipo unamhisi Roho Mtakatifu akirudi na nguvu mpya. Pia ninamuona kijana mwanamume mkubwa mno hapa, ninawazia tu juu ya ile siku ile kundi la vijana wadogo wakiwa wameketi pale. Vijana wanaume na wake zao vijana wameketi pamoja hapa, na mtu mkubwa, mkatili ameketi pale na wanalia tu kama watoto wachanga. Mbona, angalia siku hizi. Wako huku nje mtaani wakiishi katika uzinzi na uchafu wa ulimwengu na kadhalika. Na kuwazia kwamba mnaweza kujitenga na kufanyika namna hii, ambapo kama yule mtunga zaburi alivyosema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya kutia yaliyokuwa kwenye ndevu za Haruni yaliyoshuka mpaka upindo mavazi yake, ambayo mafuta hayo ya kutia, ambayo unajua vile mafuta ya kutia yalivyofanya, yalimfunika kwa ajili ya kuingia katika uwepo wa Mungu. Unaona, ilibidi atiwe mafuta hayo kabla hajaenda kuingia katika uwepo wa Mungu. Na wakati ndugu wanapoweza kukaa pamoja katika umoja, inafananishwa na mafuta hayo. Ndipo tunaingia katika uwepo wa Bwana tukiwa na upako huo wa ndugu walio pamoja katika umoja. Mafuta yanamwakilisha Roho Mtakatifu. Sasa hebu na tuombe kidogo kabla hatujaingia katika kulisoma neno. Baba wa mbinguni, kama vile ndugu yetu alivyoelezea asubuhi ya leo, ingia katika zile nyua tukufu za Bwana. Sasa Baba, natambua ya kwamba kundi hili la watu hapa, na sasa yali nisemayo, itanibidi kuwajibika kwayo kwenye ile siku ya hukumu. Na hili ni watoto wako. Wabariki Baba daima. Wabariki ndugu Leo na ndugu Jean. Jalia waongozwe na Roho wako Mtakatifu, waongoza watu hawa, unapofanya safari hii, kwenda hadi machweo ya jua. Na ndipo, Roho Mtakatifu wa Mungu, tuongoze kwa Mwana. Tujalie Bwana. Tufunjie mkate wa uzima kupitia kwenye neno. Nasi tuna nini? Sasa tunatambua ya kwamba tuko vitani sasa. Tunajivika silaha mbalimbali hapa nje katika askari hawa, ambazo itawabidi kuzitumia kupigania katika saa zilizosalia katika maisha. Nami ninaomba Bwana ya kwamba utaweka barabara kila silaha mahali pake, mahali ambapo wanaweza kukingwa dhidi ya adui kila mara anapokuja dhidi yao. Tujalie Bwana. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa kwa namna fulani mimi ni mzito katika kuzungumza, kwa sababu mimi si mhudumu wa kusomea. Najua wako watu hapa walio hodari, wenye akili, wasomi. Nao wameweka hayo kando wapate kuja huku sasa na kupondeka katika unyenyekevu. Paulo maarufu, yule mtume, na wazia juu ya maneno yake aliposema ya kwamba, si kuja kwenu kwa maneno ya kuvutia ya mwanadamu, kwa sababu hapo mngeweka imani yenu kwenye jambo hilo, bali nilikuja kwenu katika nguvu za Roho. Unaona, mambo yale makubwa ambayo alijua alikuwa nayo aliyaweka kando. Nami najisikia asubuhi ya leo kama huyu mwanamume hapa, kama ndugu huyu na dada, mwalimu aliyepo hapa kutoka katika huduma ya utume, na wengi wenu ninyi watu ambao kweli wana akili na ni hodari, na mimi najisikia duni sana kusimama hapa bila ya elimu zaidi ya lilio nayo mbele zenu. Lakini mimi, na halafu kuona ya kwamba ninyi watu wa namna hiyo, mngejinyenyekeza kwa mambo hayo, yaweka hayo kando, na kuketi chini na kumsikiliza mtu ambaye ni shida kujua abache zao, hilo linawafanya kuwa watu wakuu. Si yeye anaweza kuchomoza nje mabega yake na kutoka atembee, na yeye anaweza kujinyenyekeza. Nafikiri tabia inapimwa kwa mwanamume, si kwa misuli ya mkono wake wala kwa sugu katika mikono yake, bali kwa kutuna kwa goti na suruali yake ambapo ameomba. Nafikiri hilo ndilo linalomfanya mtu kuwa mwanamume. Sasa nataka kusoma Biblia kidogo asubuhi ya leo. Na mimi ninapenda neno. Ninyi je? Sasa tumemwabudu Bwana, na tutaendelea kumwabudu. Sasa hebu na tumwabudu kama upanga ukatao wenye makali unapopitia ndani yetu, kuona mahali tunaposimama. Nami naenda polepole, maana hapa ndipo mahali ninapojisikia ya kwamba ningeweza kufundisha mambo ninayotaka kusema asubuhi ya leo. Na halafu bila shaka ndugu Leo na Jean na hao wengine watayafanyia kazi hayo tutakapoondoka. Watafafanua mambo muhimu kama nilivyomsikia akitaja kwa moyo wa kupenda sana katika ujumbe wake asubuhi ya leo, ya kwamba yeye analipata hilo. Bali huwezi kulisema jambo hilo kutoka kwenye mimbara kama hii ama kwenye kanda, lakini unaona, hebu keti tu na kuyasoma kwa makini. Endelea tu kuyasome, kuyarudia rudia. Ni vigumu kuyafahamu. Watu wengi sana wanayapata vibaya. Na je, mlijua enyi kundi dogo, ndivyo ilivyo miongoni mwa wanadamu wote, imekuwa hivyo daima. Kama hawakuweza kumwelewa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, hata mitume wake, unaona? Basi tungewezaje kutarajia kuelewa katika siku hii, unaona? Yeye alisema, yeye angesema mambo ambayo ni magumu, wajua, wala asingeyaelezea, angeyasema tu. Kasema, kama vile kwa mfano, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uhai ndani yenu. Sasa vipi? Sasa vipi kama nini? Vipi kama daktari fulani alikuwa amesimama karibu, ama nesi fulani, ama yeyote yule katika kusanyiko hilo, siku hiyo aliyokuwa akiwazungumzia? Vema, walisema, mtu huyu ni mnyonya damu, naona, anataka tuinywe damu yake, unaona, yeye kamwe hakulielezea, alilisema tu. Lakini baadaye Paulo alikuja na kulielezea jinsi ambavyo ilikuwa ni kufanya ushirika, mwajua, kuula mwili wake na kuinywa damu yake. Na kwa hiyo aliyasema tu mambo hayo. Na hatimaye mwishowe, wale mitume siku moja, hata baada ya kufufuka, kulikuwa na mmoja aliyegemea begani mwake, Yohana aliyempenda. Alikuwa kijana mwanamume. Naye alisema, imewapasaje kama mtu huyo akikaa mpaka nijapo? Ikaenea neno miongoni mwao ya kwamba Yohana hata kufa mpaka Yesu atakaporudi. Yesu hakusema jambo hilo. Yeye alinini tu, kitu yeye alichosema, imekupasaje wewe kama akikaa? Halafu basi bila shaka unasoma katika neno letu jinsi ambavyo Mungu basi hilo lilisemwa kwa kusudi fulani. Mambo haya yote ni kwa kusudi fulani. Mungu alimchukua huyo kijana Yohana na kumuinua juu katika roho na akaona kuja kwake moja kwa moja mpaka kwenye wakati ujao. Unaona, kasema, imekupasaje kama akikaa? Hakumkawiza kimwili, bali neno alilonena kupitia kwake limetuleta mpaka kwenye wakati huu tulio sasa. Unaona, kwa hiyo yote yanatenda kazi kwa ajili ya mema. Katika Warumi, mlango unaojulikana sana, ninataka kuchukua vifungu vichache hapa, na vifungu kama viwili ama vitatu vya kwanza, vifungu viwili nafikiri ndivyo hivyo, na kusoma. Na katika jambo hili, kujaribu kulielezea hilo vizuri nijuavyo kwa msaada wa Roho Mtakatifu, Warumi mlango wa 12. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, atoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Nilifikiri fungu hilo lilikuwa nzuri sana kwa ajili ya kundi hili asubuhi ya leo kwa yale mliofanya. Sasa wala ni kiunganishi ninavyofahamu mimi. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Hivyo ndivyo sisi sote tunavyotaka kufanya. Ni kutoifuatisha namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, kufanya mapenzi makamilifu na ya kumpendeza Mungu. Sasa kwa kuwa tumeokolewa kama tulivyo, kwamba tumejazwa na Roho Mtakatifu kama tulivyojazwa, sasa tunataka nia iliyokuwa ndani ya Kristo iwe ndani yetu, tupate kugeuzwa kutoka katika mambo ya kawaida ya maisha na kuletwa ili kufanya mapenzi makamilifu ya Mungu kwa kugeuzwa na Roho wa Mungu kwa neno lake. Sasa somo langu ni nguvu za kugeuzwa. Wakati nilipokuwa kijana mwanamume kama watu hawa, haikunibidi kuandika maandiko yangu na mambo kadha wa kadha wakati nilipokuwa nikisoma. Lakini sasa kwa kuwa ninazeeka, mbona ninabeba kitabu kidogo, na ninapopata kitu fulani ati ninakiandika, inanibidi kukiweka kwenye maandiko. Na nilizoea nini, niliukumbuka tu mstari huo wa maandiko moja kwa moja moyoni mwangu, nilishuka nikaja tu moja kwa moja. Lakini enyi marafiki wapendwa, mimi si kijana kama mlivyo ninyi nyote asubuhi ya leo, bali mimi ni mzee, nami nimepitia katika vita vingi vigumu, mnaona, na kwa kupitia katika vita hivyo vikali unakuleta mahali ulipo asubuhi ya leo, unaona. Kwa hiyo ina hakika mnajua jambo hilo. Mungu amenipitisha katika jambo hilo kusudi maisha yangu yapate kufungua njia kusema jambo ndilo hili, unaona. Ndipo ninyi nyote mnapitia njia hiyo. Lakini mbele yangu kulikuwa na mtu aliyenifungulia njia niende, mnaona, nasi tunafunguliana njia hiyo mmoja kwa mwingine. Na kama mnavyoona, wakati fulani shujaa mzee akizeeka na alama kila mahali mwilini mwake, kama vile Paulo alivyosema wakati mmoja, ninachukua mwilini mwangu chapa zake Yesu Kristo, unaona. Jinsi ambavyo Timotheo aliziangalia chapa hizo, nadhani kwa uchaji, kama vile alivyomkabidhi kijana Timotheo. Sasa kugeuza. Nilikuwa nikifanya kazi katika kampuni ya utumishi kwa umma ambako tulikuwa na transformer nyingi na kugeuza. Sasa hilo neno linamaanisha kwa lenyewe kitu kama kugeuza, Maana yake ni kitu ambacho kimebadilishwa, kitu ambacho kimebadilishwa kutoka kitu kimoja kikawa kingine. Na kama ninavyotaka kusema kwa dakika zingine 45 ama saa moja juu ya huko kugeuzwa, ningependa kutumia kifungu hiki. Na huenda nikasema mambo fulani kwenye jambo hili linaloonekana ni la kushangaza sana. Kama vile ndugu Leo alivyokuwa amesema hivi punde, ichukue na ulisome tu kwa makini kwa muda kidogo. Unaona, liwazie tu kidogo. Kugeuzwa ni kubadilishwa na kufanywa kitu fulani tofauti. Kama vile kiluilui kinageuzwa kutoka kiluilui kikawa chura. Unaona, hapo nyuma alionekana kama kambare. Anaogelea huku na huko, ana kichwa chake na mkia wake, na kila kitu kinaonekana kama tuka kambare. Halafu baada ya kitambo kidogo, anaanza kupoteza, anapoteza mkia wake, naye anageuzwa kutoka spishi moja hadi nyingine. Hapana budi, hilo nilo nafikiri Paulo alilokuwa akiwazia hapo aliposema mgeuzwe kwa kufanywa upya. Hebu na tuone, hebu nilipate jambo hilo vizuri. Na msifuatishe, najua kufuatisha ni nini. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Kufanywa upya nia zenu. Mambo yale ambayo mliyawazia wakati fulani kuwa ni ya thamani, yawekeni hayo kando na mgeuzwe mwe kitu kingine. Kile mlichokuwa wakati mmoja kuwa mlivyo sasa. Mnaona? Kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. No, hivyo ndivyo sote tunavyotaka kujua jinsi ya kulifanya jambo hilo. Mnaona? Tuko hapa, tunampenda. Je, alituokoa? Sasa tunataka kujua la kufanya. Nasi tulikuwa tunajaribu kuchukua hatua kidogo asubuhi ya leo, kuinuka juu zaidi kidogo tu. Mara nyingine inatubidi kugusia mambo ambayo kulieni tu kwa nini chake mpaka tutakapoona jambo hili litakavyokuwa. Sasa katika Mwanzo mlango wa kwanza, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tunatambua ya kwamba maji hayo, na Biblia ilisema hapo mwanzo kule nyuma ya kwamba hii inchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Hakukuwa na kitu bali giza tupu la machafuko. Na hapana shaka ilikuwa katika hali ya kuchukiza sana. Hakukuwa na kitu chochote bali huko mbali kwenye giza hakuna nuru wala chochote, na mtibuko wa maji na ile nyota inayohamahama ilizunguka zunguka huku na huko kwenye obiti huko nje mahali fulani. Hapana budi ilikuwa ni fungu kubwa mno la kitu fulani kilichopotea. Vile ilivyokuwa haikuweza kuingia katika njia yake. Na hivyo ndivyo tunavyokuwa tunapofanyika nyota zinazotangatanga mbali na Mungu, bila tumaini kabisa, bila ya Mungu, bila uhangaika tu huku na huko, huko katika giza, bila kujua wakati ambapo sisi mahali tunakoelekea. Ndipo Mungu akauchukua mchafuko huo mkubwa wa giza na kuubadilisha ukawa bustani ya Edeni. Unaona, kwa neno lake. Hivyo ndivyo tunavyogeuzwa kwa neno la Mungu. Wakati Mungu aliposema na iwe nuru, na fungu hilo la uumbaji lililopotea huko mbali likaja likaingia na kulizunguka jua, likaanza kulizunguka jua, na likawa bustani ya Edeni kwa sababu lilitii neno la Mungu. Lilifanya mapenzi makamilifu ya Mungu kwa kuwa liligeuzwa kutoka kwenye machafuko kwa bustani ya Edeni kwa neno la Mungu. Sasa hiyo ndiyo sababu ya sisi kuwa hapa. Huo ndiyo ujumbe wangu, umekuwa hivyo daima, ni neno la Mungu. Inatulazimu kulishikilia hilo, haidhuru ni mambo gani ya mengine yanayotendeka, umuni daima na neno hilo. Daima chunguzeni nia na makusudi yenu kama ni kulingana na neno la Mungu. Kama havilingani, acha jambo hilo. Unaona? Lakini kama liko pamoja na neno la Mungu, linakubaliana na neno la Mungu, basi hilo wewe lishikilie. Sasa Mungu pengine, kama vile tu kundi lenu dogo hapa asubuhi ya leo, je, analiacha jambo lisitukie ghafla, anaacha. Mungu, sisi ndio tunaokuwa na haraka. Mungu kamwe hana haraka. Yeye ulinena tu na nalo litatukia. Kwa kuwa wakati anaposema jambo lolote, halina budi kutukia. Litatukia tu. Yeye analiacha lichukue wakati wake. Yeye anaacha wale wana wa Kiebrania, hao watu mashuhuri wa maandiko waliokuwa wameshikilia kwamba neno la Mungu ni kweli, walisema Mungu wetu anaweza kutukomboa kutoka katika tanuru hili la moto. Hata hivyo, unaona, hatutaisujudia hiyo sanamu, kwa maana ni kinyume cha neno. Unaona? Ingawa kama yeye akituua, atatufufua tena. Unaona? Unaona? Nao aliwaacha waende moja kwa moja mpaka ukingoni mwa tanuru hili kubwa na watumbukie ndani yake, kabla haijaonekana kana kwamba hata alijali chochote, kana kwamba hata hakuwa akiwaangalia. Lakini daima je anaangalia? Hata hivyo, daima anaangalia jambo hili. Sasa Mungu alisema iwe nuru. Na kuwapo kwa Edeni hii kulichukua muda wa miaka 6,000, nasi tunafundishwa katika maandiko kwa kuwa siku moja duniani ni ama ni kama miaka 1,000 kwa Mungu. Miaka 1,000 duniani ni siku moja kwa Mungu. Kwa hiyo ilichukua miaka 6,000 kuifanya dunia hii na kuifanya kuwa Edeni. Lakini mnaona ilikuwa ni Mungu, yule Bwana mkuu wa akili zote. Naye je, alijua niani mwake alichokuwa anataka kufanya? Kama tu wakati yule mtu aliyetengeneza mkokoteni huu, wakati mtu yule ambaye, wakati ninyi ndugu hapa mliobuni bustani hii, jinsi ambavyo mngeitengeneza, ilikuwa niani mwenu, ilidumu kulifanyia kazi ono hilo. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kuhusu dunia. Alifanya kazi, ilikuwa niani mwake. Na kama ukiangalia, ilitokea kwa mageuko, kana kwamba alikuwa akiendelea kujifunza daima mambo ya zaidi, akiendelea kufanya kitu fulani bora zaidi na zaidi. Lakini unaona, je, alikuwa juu ya yote, naye akayaacha tu yageuke kufikia kiwango hicho, unaona? Kila kitu alichoanza kuleta juu ya inchi, kuanzia katika maisha ya mimea na samaki na kadhalika, ikafikia kwenye ndege na wanyama, na halafu kitu fulani katika sura yake mwenyewe, mwanadamu, ndipo akakomea hapo, unaona? Kwa maana ilikuwa imefikia ukamilifu wake na kile alichokuwa anataka. Hivyo ndivyo unavyofanya kama mkokoteni huu. Pengine unaunda fremu yake na useme, unafanya nini? Kama vile ninyi, wakati ninyi wote mliposogeza mawe ya kwanza kutoka hapa pembeni, mnafanya nini? Unaona, haikuonekana kana kwamba ingekuwa kama jinsi ilivyo sasa. Inaonekana kama Edeni ndogo, kwa maana mlikuwa mnajua la kufanya mawazoni mwenu, nanyi mliendelea tu kutenda kazi. Sasa tunataka kugeuzwa sisi wenyewe kwa kufanywa upya nia yetu. Unaona, si yale tulio nayo humu duniani, yale tutakayotafuta humu duniani, bali ni yale tunayoyaendea katika ulimwengu ujao, kugeuzwa kwa kufanywa upya nia yetu. Sasa miaka 6,000 Mungu alichukua kufanya huu, na tunaona katika Mwanzo moja. Hata hivyo, sasa tunaona ya kwamba katika jambo hili Mungu alikuwa na nini? Alikuwa na kusudi alilotaka kutimiza. Na watu wengi sana katika kufundisha juu ya Mwanzo huku nyuma katika mlango wa kwanza na mlango wa pili na mlango wa tatu, hasa inaonekana kana kwamba Mungu anajirudia mwenyewe. Au yeye alisema, aliendelea na kusema mambo haya yote aliyofanya. Lo, jinsi ambavyo yeye iwe nuru na hiki kiweko na kutokee, wala hapakuwa na kitu hata kimoja bado. Hakukuwa na chochote. Hakukuwa na nuru. Ulimwengu huo wa kale ulikuwa ungali unaelea mbali huko katika giza hilo, umefunikwa na maji. Lakini unaona, yeye alikuwa ametamka neno lake, halafu basi hapo ndipo alipokuwa akinena. Sasa tunaona hapa katika Mwanzo moja, yeye alisema, naye alimfanya mtu katika mfano wake mwenyewe, katika sura yake mwenyewe alimfanya. Je, alimfanya katika mfano wa Mungu, mwanamume na mwanamke? Unaona, yeye alikuwa akimfanya mwanadamu, alinena neno tu. Ndipo tunaona baada ya siku zake nyingi kupita, labda mamia na mamia ya miaka, kungali hakukuwa na mtu wa kuilima ardhi. Hakuna mtu wa kuilima ardhi. Kwa hiyo basi Mungu akamfanya mtu kutoka katika mavumbi ya inchi. Unaona, je, alikuwa amenena neno, na ndipo ilibidi neno litimie. Sasa wakati aliposema iwe nuru, labda huenda kulikuwa na mamia ya miaka, labda miaka 800 kabla hata hakuja kuwa na nuru, bali ilikuja kutimia kwa maana Mungu alisema hivyo. Na Mungu atakuwa na kanisa, sijali tutapitia kwenye nyakati za giza ngapi na kadhalika, yeye atakuwa na kanisa lisilo na wao wala kunyanzi, kama sisi ni sehemu yake ama la, kwa maana tayari amekwisha kusema itatukia, itakuwako. Naye aliamuru kuigeuza iwe na uhai wa mimea na kila uhai aliyouweka. Yeye alisema maneno haya kama, na kuwe na mtende, kuwe na mwaloni, kuwe na msonobari. Angalia kule chini jangwani, mahali tunapoishi hapa Tucson. Huko nje kuna mpungate, mpungate urukao, kila aina ya mipungate. Dakika 30 tu kutoka hapo, msonobari wa shaman huko juu ya mlima. Sasa, mpungate huu hautamea kule juu, na wala huo msonobari wa shaman hautakuwa huku chini. Sasa, ile akili iliyoipanda hiyo mbegu ilikuwa wapi? Unaona, ilibidi zije toka mahali fulani. Ilikuwa ni neno la Mungu, na iwe na ikawa. Sasa tunaona yote haya, baada ya kuifanya, kuigeuza ikawa kwa jinsi yake na kwa uhai wa aina yake, na vyote vikiwekwa humo kwa neno la Mungu muumba, yote hayo tunaona ya kwamba haya yote yalielekea kwenye makao makuu yaliyoitwa bustani ya Edeni. Na Mungu alimweka mwanawe na bibi harusi wa mwanawe juu ya yote hayo. Unaona? Uumbaji huu mkuu, unaona, je, alikuwa na sababu kwa ajili ya hilo? Je, alifanya kila kitu kwa kizuri sana? Alifanya maua na uhai na ndege, wala hakukuwa na mauti, wala dhambi, wala huzuni, wala maradhi. Na ndipo kitu hiki chote kikuu kikielekea kwenye makao makuu ambaye alikuwa ni bustani ya Edeni. Hapo akamweka mwanawe Adamu na bibi harusi wa Adamu mkewe. Sasa pengine ungesema ilikuwa ni mkewe. Kwa kukusudiwa ilikuwa ni mkewe, bali kamwe hakuwa, bado hakuwa hasa amepata kuwa mkewe. Kama vile katika maandiko tunaona mahali aliposema Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, kwa maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Unaona? Sasa alikuwa ni mke wake wakati alipotoa ahadi ya kumwoa ama kumchukua, bali hata hivyo hakuwa ni mkewe bado, kwa sababu hakuwa amemjua kama mke. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi ilivyokuwa hapa, sababu ya mimi kusema mwana wa Mungu na bibi harusi wake. Adamu hakuwa kamwe amemjua mke wake kama mke, lakini hata hivyo alikuwa ni mke wake kwa kukusudiwa, kama vile tu kanisa sasa na Kristo. Sasa basi, yote angeweza kutulia kwa kuwa mbegu zote za neno zuri la Mungu alizokuwa amezinena zilikwisha zaa kwa jinsi yake. Dunia ikageuka upande mwingine, ukawa na nuru. Kulikuwa na nuru ya jua wakati alipoliacha jua liwake. Sasa kwa nini alilifanya jua liwake? Je, alikuwa amekusudia niani mwake? Unaona kwamba jua lisipowaka huwa halitaota, ambalo alinena likawepo. Je, anafanya kila kitu kutimiza kusudi lake chochote kile? Kama vile mti unazaa aina fulani ya tunda la mwoka, ama unazaa tofaa, je huumba tunda la shamba na kadhalika, yote ni kwa kusudi lake. Na kila kitu kilitimia, na yeye alikuwa amekwisha nena jambo hilo. Sasa jambo pekee lilompasa kufanya baada ya kunena jambo hilo, yeye akilinena vile ilivyokuwa hasa. Yeye aliweza kwenda kupumzika kwa kuwa alikuwa amekwisha kulinena, na ilikuwa yote yatimie kwa sababu alikwisha nena jambo hilo. Sijui linapaswa kutia kwenye mambo mangapi kabla halijatimia, kwamba lilikataliwa mara ngapi na kadhalika, bali lilipaswa kutimia kwa kuwa alisema lingetimia, alikuwa amelinena. Jambo lile lile ndivyo lilivyo kuhusu kuwa na kanisa hapa katika siku za mwisho. Je, atakuwa na bibi harusi? Je, anaweza kutoka katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto? Kama hatumfuati, je, atamchukua mtu mwingine ambaye atamfuata? Unaona? Je, atakuwa nalo kwa kuwa tayari amelinena. Lolote asemalo halina budi kuwa hivyo, haliwezi kubadilika. Halina budi kutokea namna hiyo kwa kuwa alisema litakuwa hivyo alivyonena. Na jambo hili lote kubwa ambalo alijua lingetimia baada ya yeye kulinena, aliweza kupumzika. Kila kitu kimetawaliwa. Mbegu yake ilikuwa ni neno lake, na neno lake ni mbegu. Yesu alisema lilikuwa ni mbegu. Na kila kitu kingekuwa sawa, kwa maana alikuwa amekwisha kusema ya kwamba lizae la aina yake, ikigeuzwa kuwa la jinsi yake tu. Unaona, ibidi neno lake liwe la jinsi yake. Kama alisema mtende, hakumaanisha mchanganyiko wa mtende na mwaloni. Alimaanisha mtende hapa na mwaloni hapa, kila kitu kuwa katika mahali pake. Naiti tungaliweza tu kujifunza hayo, ya kwamba sisi tu sehemu gani ya neno, ya tulazimu kusimama kwenye nafasi yetu, haidhuru iwe ni nafasi gani. Ninamfikiria dada fulani mdogo hapa kwenye kiti cha magurudumu, wakati fulani, kwamba ni sala ngapi za uaminifu zimefanywa juu yake. Basi atufahamu, kwa hiyo tunalikabidhi tu kwa Mungu. Na yeye ni uwa hapa miongoni mwenu, pamoja na kufurahisha kwake na kila kitu. Unaona, ni kwamba sisi tunaweza kuamka na kwenda huku na huko jinsi ambavyo angetaka kufanya jambo hilo, lakini hata hivyo yeye anafurahisha tu jinsi anavyoketi. Daima ninavuviwa kumwangalia maskini bibi huyo, unaona, kwa maana yeye sote tunaamini katika uponyaji. Unaona, Mungu akifanya miujiza mikubwa mno zaidi ya hiyo. Unaona, bibi huyo anajua jambo hilo pia. Unaona, bali yeye yuko tayari kusimama kwenye nafasi yake. Unaona, chochote kile, hivyo ndivyo tunavyotaka. Nami ninaamini ilikuwa ni Daudi aliyesema, afadhali niwe jamvi mlangoni mwa nyumba ya Bwana kuliko kuishi katika hema pamoja na waovu. Unaona, haidhuru ni nini, nitasimama kwenye nafasi yangu. Mara nyingine inakubidi kujitenga na kila kitu unachokipenda wewe duniani, upate kuchukua nafasi yako ambayo Mungu amekuitia. Na hakika unaweza kusoma katikati ya mistari yale ninayosema. Unaona, mwingine mtu unayempenda kuliko wote duniani, inakubidi kuagana nao na uchukue nafasi yako katika Kristo, ufikie mahali ambapo Mungu amekuitia. Unaona, lakini Mungu anafanya jambo gani? Anakugeuza kutoka jinsi ulivyokuwa. Mwingine wewe ni binti ama mwana ama chochote kile kutoka katika familia nzuri, wakati mwingine yeye hukuweka mahali pengine, kwa sababu hiyo ndiyo njia yake ya kufanya jambo hilo. Unaona, kwa kufanywa upya nia yako ili kutii neno la Mungu, haidhuru itagharimu kitu gani. Unaona, mambo haya hayaji hayakutokana mwezi wetu, haukuwa ni jambo rahisi. Ilimpasa mwana wa Mungu kufa kwa ajili yetu. Unaona, si nini, vitu vya thamani hugharimu gharama kubwa. Kuleta ujumbe huo haikuwa rahisi. Unaona, la, si rahisi. Ilinibidi kuacha kila kitu nilichokipenda, hata familia yangu mwenyewe, kila mtu. Lakini mnaona thamani yake ni nini? Mnaona, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Na ili kufanya jambo hilo, ambalo ninajua kuna kitu fulani ndani yangu, wakati walipokuwa wakisema, vema, wanaenda kunitupilia mbali, walidhani nilikuwa nimechanganyikiwa, nikibatiza katika jina la Yesu Kristo, kinyume na kanisa na mambo haya yote. Wao walisema, jeni mwenda wazimu. Lakini unaona, Haidhuru alisema nini, kuna jambo fulani linalopaswa kufanywa. Na Mungu humchukua tu mtu fulani, anamshika mkononi mwake na kusema, fanya hivi, na unalifanya. Huenda ilikuwa ni gharama ya jinsi gani kwa mtakatifu Paulo, aliyefunzwa chini ya Gamalieli, mwalimu aliyekuwa mashuhuri sana kuliko wote wa siku hiyo, na kushuka chini, na jambo lile lile alilofikiria kwamba ni uzushi, mambo aliyodhania kwamba yalikuwa ni mabaya zaidi ambayo angeweza kutukia kwa kanisa, anayajia moja kwa moja na kuwa mshiriki wa hayo. Jambo la ajabu, na jinsi Mungu anavyotenda kazi katika njia za kushangaza, katika njia za ajabu, za kipekee, kutenda maajabu yake. Wakati Mungu alipokuwa amenena jambo hilo, je, alijua neno lake lilikuwa ni mbegu, na lingeweza, lingezaa kwa jinsi yake. Sasa, mbegu iliamriwa kuzaa tu kwa jinsi yake, na daima itafanya hivyo kama mwanadamu hata ichezea. Na vivyo hivyo kanisa la Mungu na chochote kile itazaa kwa jinsi yake kama ile ilivyokuwa kwanza, kama wanathiolojia wasingelicheza cheza na neno hilo wakijaribu kuliweka mahali pengine ama kuingiza kitu kingine. Mungu amelinena na haidhuru wanaweza kufanya hivyo jinsi gani wanavyojaribu kulichafua na kulichezea na kadhalika, itazaa kwa jinsi yake. Hakuna kabisa kitu chochote cha kulikomesha. Natumaini sisikika na kwamba ninawapigia makelele ninyi nyote. Je, sauti hiyo ni kubwa mno? Basi angalia. Sasa tunaona kila kitu kiko katika utaratibu. Mungu alikinena, naye alisema, na iwe, na Edeni iwepo, kuwe na maua mazuri, na mwanangu awepo katika mfano wangu. Asimame pale katika bustani ya Edeni, na hebu bibi harusi wake asimame karibu naye. Loo, inapendeza jinsi gani, jinsi hilo lilivyokuwa. Naye baba, yeye alikuwa ni baba. Naona, kwa hiyo watoto wake mwenyewe wakatokea wakaja. Naye akawatengenezea paradiso. Mungu anapenda kuwafanyia watoto wake mambo. Hivi amkumbuki jinsi ambavyo, ninyi akina mama, jinsi ambavyo haidhuru jinsi gani, kama ingeliwabidi kupunguza posho mezani, kama kadogo alihitaji jozi nzuri ya viatu ambavyo alivipenda, ungefanya jambo hilo. Unaona, chochote kile kuwafanyia watoto wenu jambo fulani. Baba, jinsi ambavyo ungefanya kazi kwa bidii zaidi upate kitu fulani cha kuwapa watoto. Unaona? Rema, hiyo inaonyesha tu ya kwamba tuko hapa chini kabisa mzazi. Yeye ndiye mzazi halisi. Unaona? Na ni zaidi sana kiasi gani. Si ajabu yule mtume alisema, jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu amewawekea, amewaandalia wampendao. Hatuwezi kamwe kuwazia niani mwetu, sisi, akili yetu haifai kuwazia kuelekea kwenye mwelekeo halisi wa mambo yale ambayo Mungu ametuandalia kwetu sisi tunaompenda. Unaona, sisi, ninaweza kuwazia jinsi itakavyokuwa, ninaweza kufikiria jinsi itakavyokuwa, bali sisi, akili yangu haina uwezo wa kuwazia jinsi yalivyo makuu, kwangu hayawaziki. Je, unaweza kuwazia jinsi mbinguni kutakavyokuwa wakati sisi sote tutakapokuwa kule na tukiwa vijana wala hakuna dhambi wala hakuna ni mahali pazuri jinsi gani? Lakini unaona, ni zaidi ya hayo. Unaona, sisi hata haliwezi kuingia katika moyo wa mwanadamu yale ambayo Mungu amewawekea, amewaandalia. Je, alianena na yatatukia. Sasa, baada ya mpangilio huu wote mzuri aliyokuwa nao pale kwa nini yake, simaanishi kulisema hilo kwa neno hilo mpangilio, lakini kwa namna fulani ni kama nini hivi, mama, kabla ya kuzaliwa mtoto, hivi seti hiyo ya mahitaji ya mtoto mchanga hawaiiti hivyo? Wanaandaa nini, vijiatu vyote vidogo na kila kitu vinawekwa tayari, unajua, kwa ajili tu ya kuwasili kwa sehemu hii ndogo ya upendo ambayo Mungu anatuma kuvitayarisha hivyo. Hivyo ndivyo Mungu alivyowafanyia Adamu na Hawa. Je, aliumba bustani hii ya Edeni, alikwisha inena, ilikuwa katika nia yake. Na anapotamka kitu, basi hakina budi kutukia. Zingatia jambo hilo ni yani sasa, kile yeye asemacho hakina budi kutimia. Unaona, na yeye hawezi. Hakuna kitu kinachoweza kukizuia. Hakuna kitu kinachoweza kukizuia kisitendeke. Hakuna kitu kinachoweza kukizuia kisifikie. Mungu alisema hivyo, hilo la tosha. Mungu alisema hivyo, litatukia. Sasa yeye aliwazia hayo yote, na yeye akasema, na iwe. Sasa hiyo ni mwanzo moja. Unaona, na kuwe hiki, na kuwe kile, na kuwe. Alikuwa akipanda mbegu. Na kiwe hapa, na kiwe hapa, na kiwe hapa. Na yeye alijua itakuwa hivyo, kwa kuwa haiwezi kubadilika. Sasa, hilo linatupa imani basi. Na kile alichosema hapa, itakuwa. Kwa hiyo hebu na turuhusu mbegu hiyo ianguke mioyoni mwetu, ili tupate kuwa tuta la kuoteshea la hiyo. Unaona, mioyoni mwetu. Na hebu na tuicheze nafasi hii ambayo yeye alituweka ndani yake katika siku za mwisho. Unaona, jalia hiyo mbegu ianguke ndani ya mioyo yetu Bwana. Jalia neno lako lianguke ndani ya moyo wangu. Jalia kusiwe na kutokuamini kokote. Kama Ibrahimu wakati alipokuwa mzee, ilionekana kana kwamba haiwezekani. Wataendaje kufanya jambo hilo? Yeye ataendaje kwa namna hii? Hakuwazia jambo hilo. Alilipokea tu neno la Mungu na akaendelea kuliamini, naye Mungu akalitimiza. Sasa Mungu alikuwa ameyanena mambo yote haya, kwa hiyo alijua yatakuwa, nayo yakawa. Je, aliyaleta hayo kwa jinsi yake? Sasa kwa kuwa yeye alikuwa amegeuza basi mbegu hizo zote zikawa kiumbe hai na uumbaji uliopaswa kuwa, vilitokea tu kwa jinsi yeye alivyosema vingetokea. Au yeye alisema na iwe. Labda mamia na mamia ya miaka yalipita, lakini hapa tunaona Edeni inayopendeza na ndege wakubwa wakiruka. Hao ndege hawakuwa wafe, na mbwa mwitu na mwanakondoo walikuwa wakila pamoja na simba, chui na maksai. Wala hapakuwa na mauaji, wala mauti, wala huzuni. Na kulikuwa na Adamu na Hawa wakitembea katika bustani ya Edeni, kila mbegu ikizaa isingeweza kufanya jambo lingine lolote kamwe. Isingeweza kufanya kitu kingine chochote kwa sababu Mungu alisema. Na iwe hivyo ilivyo, ilibidi iwe namna hiyo. Oh, jinsi ambavyo ningependa kusimama hapa kwa muda kidogo tu kusema, unaona, huko ndiko tunakoelekea. Hata hivyo, kule kukamilishwa kwa neno. Sasa Mungu alisema na iwe, na hapa ikawa kwanza kikamilifu, vivyo hivyo kabisa. Sasa, mti huu unaweza tu kuzaa mti ule. Mti huu unaweza tu kuzaa mti huu. Na yeye Adamu, mwana wa Mungu, anaweza tu kuzaa mwana wa Mungu. Unaona, mnapata nalo maanisha? Ni kila kitu kwa jinsi yake. Kwa hiyo, Mungu angeweza kusema, vema, itapumzika tu sasa. Na hivi ulijua, ilikuwa ni maneno machache sana Mungu aliyopata kunena kwa kweli tangu wakati huo na kuendelea. Yeye alikabidhi jukumu hilo baada ya kule kuanguka kwa manabii wake. Na wanalileta neno sasa, unaona? Mungu alistarehe, hakuwa na lolote la kufanya tena. Wanaenda tu kwenye makao yake makuu na kubisha mlangoni na kusema, Baba, ni kitu gani? Naye analituma chini neno akiwatumia wao. Unaona, yeye ana mfumo na namna ya kufanya mambo hayo. Hebu na iwe tu, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kila kitu kwa mbegu ya jinsi yake ikizaa kwa jinsi yake. Sasa wakati kila kitu kilipoonekana ni kizuri sana, na kila kitu kikienda kutimia kama vile tu Mungu alivyokuwa amesema, sasa huyu hapa yule mjanja mdanganyifu, mchafu anakuja. Sasa hilo ndilo nalojaribu kuwaonya nalo ninyi nyote hapa kulihusu. Napoona mbegu ya Mungu ikianza kushikilia kukua, mwangalie jamaa huyo akiingia kwa ujanja tu kadri awezavyo, akimnukulia maandiko vizuri yule ambaye asingekuwa nayo. Unaona, mwangalie, maana yeye ni mdanganyifu. Nitaliita badala ya mgeuzi kugeuzwa, yeye ni mharibifu. Anaharibu mambo ambayo yamegeuzwa kuwa mazuri. Yeye ni mharibifu, na yeye mharibifu ama mpotoshaji ama mchafuzi wa mbegu ya asili na mpango wa asili. Sasa mnaona hapa, kama vile katika kundi lenu hapa asubuhi ya leo, mna mpango, mnaono. Sasa mwangalieni huyo mpotoshaji. Lo, yeye atakuwa mjanja na mwerevu awezavyo kuwa, unaona. Lakini shikilieni ono lenu jamani, unaona, endeleeni kushikilia hilo. Sasa pia tunaona ya kwamba, wakati alipoingia, ye aliharibu mbegu hiyo. Na akaipotosha mbegu hiyo kwa kuingia kwenye tuta la uzazi ambalo lilikuwa ni Hawa, na kuipotosha mbegu hiyo kwa mbegu ya upotovu kabla haijafika pale kuipotosha hiyo bustani nzuri ya Edeni, ambapo mbinguni jambo pekee lililopo ni kurudishwa tu mahali tulipo sasa. Tuko njiani tukirudi kwenye ule mwanzo wa asili wa uumbaji wa Mungu, kurudi kwenye bustani ya Edeni tena, mume na mke, bila nini yoyote, dhambi yoyote, wala chochote kile, kuishi milele. Lakini kule, sasa yeye anatutaka sisi tugeuze nia zetu kwa kufanywa upya, ama tuwe tumegeuzwa kwa kufanywa upya nia zetu. Sasa shetani anaingia na anaingiza kitu cha kuliharibu neno, akilifanya liseme kitu ambacho sicho. Sasa hivyo ndivyo alivyofanya pale mwanzo. Na sasa angalia, hili litasikika kuwa ni la kushangaza sana asubuhi ya leo kwa watu, kama sitangoja na kuweka mawazo mengi sana hapa kabla sijafikia wazo langu la kawaida nililotaka kuwaletea. Ni hili ya kwamba yule mvurugaji aliingia, na kama vile ambavyo Mungu alichukua miaka 6,000 na neno la asili kuleta kila neno kwa jinsi yake, na kila kitu ambacho alifanya kingekuwa ni neno la Mungu mwenyewe ikizaa kwa jinsi yake, sasa huyo mwenye kuharibu amechukua miaka 6,000 na kulivuruga neno hilo la Mungu. Na je, yeye amefanya nini? Amejiletea Edeni mpya, Edeni ya Shetani. Humo ndimo tunamoishi leo. Yeye alifanyaje jambo hilo? Lingetukiaje? Sasa sehemu ya kushangaza ni jinsi alivyofanya jambo hilo. Na hapo ndipo ambapo inatubidi kunene, sababu ya mimi kuwa hapa, kuyatoa haya mbele zenu, ili kwamba muweze sasa kuyasoma, pamoja na hawa ndugu hapa na wengineo, katika majuma yajayo, pate kuona jinsi vile shetani alivyofanya jambo hilo. Pia angalie ni jinsi alivyo mjanja, na jinsi alivyo mdanganyifu. Sasa, ye aliziharibu mbegu hizi. Sasa yeye asingeweza kuziangamiza, aliziharibu. Sasa tunatambua kwamba dhambi ni haki iliyopotoshwa. Ni kwamba tu uongo ni kweli iliyowakilishwa vibaya. Unaona, na vivyo hivyo kitu chochote, uzinzi ni tendo sahihi ambalo Mungu aliliruhusu lililotendwa tu kwa njia mbaya. Unaona, na vivyo hivyo kitu chochote. Na mauti ni upotovu wa uhai. Mauti yanachukua tu, unaona, yanaharibu uhai. Sasa alikuwa na miaka 6,000 ya kufanya jambo hilo kwa manyunyu yake ya sumu. Na yeye alifanyaje jambo hilo? Sasa hii ndio sehemu ya kushangaza sana. Na sikilizeni kwa makini sasa. Je, alifanya hivyo kwa ustaarabu? Sasa hilo nasikika la kushangaza, lakini ndivyo hivyo. Nitatoa tamshi hapa ambalo litawafanya muendelee kutafakari labda kwa dakika chache. Natumaini sivyo. Lakini je, mlitambua jambo hili? Sasa mimi sijaribu kuunga mkono ujinga. Lakini je, mlijua ya kwamba ustaarabu, sayansi, elimu na mambo ambayo tunayapenda sana leo ndio chombo chenyewe hasa cha shetani? Yaani ustaarabu, ustaarabu kamwe haukuletwa na Mungu. Ustaarabu uliletwa na shetani. Sasa nitawathibitishia jambo hilo kwa neno mnamo dakika chache tu. Ustaarabu si wa Mungu. Kwa kuwa hebu niwaonyeshe. Katika ustaarabu huo, kadri tunavyostaarabika tunapofanya kazi kwa sayansi, daima tunajiua wenyewe. Unaona? Na ustaarabu huu umejijenga kufikia kwenye kilele chake sasa, nasi tuna mauti katika ustaarabu huu. Tuna dhambi katika ustaarabu huu. Tuna magonjwa katika ustaarabu huu. Huo hauwezi kuwa ni wa Mungu. Kwa hiyo Mungu katika ule ufalme wake mwenyewe mkuu utakaokuja utakuwa na ustaarabu, bali hautakuwa ni kitu chochote kama huu. Hautakuwa kwa sayansi. Utakuwa ni ustaarabu wa imani kwa neno. Unaona? Ustaarabu huu wa kisayansi tulio nao ni mtego halisi wa shetani, na huo ndio ambao amewaua watu nao. Huo ndio anaotuua nao kila siku. Hivyo ndivyo ambavyo tunapokula kila siku, badala ya kuishi tunakufa. Wamepotosha sana kila kitu. Hata wanachukua tu kiasi kadhaa cha hiki na kuchanganya na hiki na kuzalisha hiki na kile kile mpaka kinakufa. Ni jamii inayokufa. Na haidhuru unajaribu kufanya jambo gani, unakufa. Uliona ile sinema jana usiku ya hao Afrika? Unajua ni kwa nini? Hao kamwe hawajatumia penicillin. Hao watu wanaishi muda mrefu zaidi kuliko tunavyoishi. Wao hata hawajui wana nini. Vini vya maradhi haviwasumbui. Unaona, mbona kini kingeinua mkono wake na kujisalimisha kwao? Unaona, kwa sababu yeye, unaona, yeye hanini, yeye wao hawanini. Kwa nini hawaku nini kabisa? Unaona, sisi tunachukua sayansi kulitatua, kama vile penisilini ama kitu fulani watakachoweka ndani yetu kuondoa ugonjwa huu, na hicho kinararua kitu kingine na kufanya tuta la kusia kwa ajili ya kitu kingine. Unaona, sasa yeye hafanyi jambo hilo. Unaona, sasa yeyote wengi wenu ninyi watu mnatoka mashambani, mtu yeyote anajua ya kwamba mmea mzuri wenye afya hauhitaji kunyunyiziwa kamwe. Una kinga ndani yake ya uhai, kwamba mdudu hataweza kuuandama kwenye mmea halisi, kwenye mmea wenye afya ya kweli. Ni mmea huu wa tuta lenye samadi, mmea huu chotara, ndio unaokubidi kuubembeleza. Kwa mfano, baadhi yenu ninyi jamaa hapa ni watu wa magharibi hapa. Angalieni huko nyuma katika ule wakati wa ng'ombe mwenye pembe ndefu. Hizi mnasema mna nyama bora zaidi na nini wenu ya Hereford wenu, eti mna nyama bora? Hamna. Ng'ombe huyo mwenye pembe ndefu, si kwamba ninamtetea ng'ombe huyo, bali angeweza kukaa hapa nje kwenye msimu wa baridi kali kama ayala. Ndio alikuwa amekonda sana na kila kitu, lakini alikuwa ni maradufu. Huyu Hereford mnamwekea nyasi kavu chini yake, mnapompiga picha ufikia karibu kwenye tumbo lake, kuonyesha kwamba yeye ndiye nyama kwa goti la mguu wa nyuma. Na ni kitu gani? Hebu mfungulie, umwachilie huko nje, angekufa. Asingeweza kusahimili majira ya baridi kali hata akifanya nini. Inakubidi kumlisha na chochote kile, kumshughulikia, kumbembeleza kwa kila kitu. Yeye ni chotara, unaona? Lakini yule ng'ombe halisi mwenye pembe ndefu, mwachilie tu. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi na Wakristo wetu, na wengi sana inaotulazimu kuwabembeleza, kuwasii, kuwaweka nini, kuwafanya shemasi kanisani, kuwapigapiga mgongoni na kumpa mtu cheo kikubwa sana kanisani. Ama usipofanya hivyo, mbona yeye hata nini, hata ingia. Kama usipomwacha huyu afanye jambo hili na huyu afanye vile, ni kuwabembeleza. Ungeweza kuwazia Wakristo halisi wakiwa hivyo? Walikuwa washupavu, walikuwa wajasiri. Ungemwazia Mtakatifu Paulo kuwa ni Mkristo wa aina hiyo? Ungeweza kumwazia Mtakatifu Petro kwa kuwa sasa msiponifanya kiongozi mkuu, vema, sijui kwenda nikaenda na kujiunga na fulani? Walikuwa ni watu wasiotaka mchezo. Walikuwa ni watu wa imani. Walidumu na Mungu. Walitembea pamoja na Mungu. Walikuwa ni watu wa maneno machache. Walimtumikia Mungu mchana na usiku daima. Hakikulazimu kuwanyunyizia na kuwabembeleza na kuwahonga hiki kile ama kinginecho. Kwani wanaume wagumu, kwani mbegu halisi, si machotara katika madhehebu. Ikiwa ninyi wa Methodisti hamtanitendea ipasavyo, nitaenda kwa Wabaptisti. Wabaptisti wasiponitendea vyema, nitaenda kwa Wapentekoste. Kama hawatanitendea vyema, nitarudi kwa Wakatoliki ama kwa wote wale. Unaona, wao ni chotara. Huna budi kuendelea kuwanyunyizia, ukiwanyunyizia. Naam, daktari, kasisi, ndugu fulani. Huo si Ukristo. Ukristo unaomba, hauombi wadhifa wote, hauombi upendeleo. Unamjua Mungu tu. Ni mbegu ya asili, unampenda Mungu na hupendana mmoja kwa mwingine. Hakuna kunyunyizia na kuwabembeleza na kuwatuliza na kusema, naam, vema dada huyu, vema ninafikiri ni sawa kwake kuwa na nywele fupi na huyu asiwe nazo. Na hakuna kitu kama hicho, na kuachilia waendelee na jambo hili. Ni rafu, ni injili. Hebu isambaze huko nje, acha ianguke mahali popote. Wakristo wanaipenda. Hivi ni lazima nibebwe nyumbani mbinguni kwenye kitanda cha raha cha maua, wakati wengine walipigana wapate kushinda tuzo na wakabiri katika bahari zilizojaa damu. Hivi inabidi nipigwe mgongoni na hivi vile na vinginevyo na kubembelezwa. Natarajia mahali pangu huko ng'ambo pamoja na walio washupavu. Natarajii kuja huko juu bila makovu ya tuzo hata kidogo. Inanibidi kupigana kama inanibidi kutawala. Ongeza ujasiri wangu Bwana. Unaona, hebu nisimame kama Mkristo, sio niwe mmea chotara unaopaswa kubembelezwa na kudekezwa na kuingizwa ndani ya kitu fulani. Kuingizwa hivi. Ukristo unazaliwa ndani yake. Unakuwa kiumbe kipya, wewe ni mbegu ya Mungu inayokuja duniani. Sasa tunaona ya kwamba yeye alinyunyiza manyunyu haya ya sumu, na manyunyu haya yalikuwa ni manyunyu ya maarifa ya kisasa, elimu, sayansi na ustaarabu, vitu vile hasa tunavyopenda sana. Je, ulipata kutulia na kuwazia ya kwamba adui yetu mkuu katika maisha ya kawaida leo miongoni mwa mataifa ni ukomunisti? Mungu wa ukomunisti ni nini? Ustaarabu na elimu, sayansi. Hiyo ni kweli, sivyo? Hayo ndio wanaoishi kwayo na kustawi kwayo. Ni sayansi ya kisayansi, sayansi mbalimbali, Mungu wa sayansi. Sasa kama mgeni wetu na kwa manyunyu ya sumu ya ustaarabu huu wa kisasa, sayansi na elimu, sasa hebu niwathibitishie ya kwamba elimu na ustaarabu vinatoka kwa Ibilisi. Sasa hebu natugeuke hapa nyuma na tuone kama mkitaka katika Mwanzo mlango wa 4. Pema. Sasa hebu natuanzie kwenye kifungu cha 16 cha Mwanzo 4. 14 hapa ama Mwanzo 4, samahani. Sasa angalia, shetani, ninyi watu mzifuate kanda hizi pamoja na ndugu yetu hapa. Sasa mmenisikia nikihubiri juu ya uzao wa nyoka, na hilo haliwezi kukanushwa. Huo ulifunuliwa katika moja ya hiyo mihuri saba. Ni jambo lilikuwa limefichwa. Sasa kama watoto wamelelewa chini ya jambo la namna hiyo, unaona, chini ya mafundisho ya namna hiyo, hivyo ndivyo wazazi wao walivyokuwa, wanatabia wazazi wao, madhehebu yao na kadhalika, inabidi waamini jambo hilo. Unaona, wanaamini jambo hilo kwa sababu wamezaliwa chini ya mzazi huyo. Lakini siku hizi hatuzaliwi chini ya mzazi yule. Mzazi wetu ni neno. Nalo neno, vema, unasema nilizaliwa chini ya Mungu pia wakati huo. Lakini huu ndio wakati wa mwisho. Huu ni wakati uliovuka madhehebu hayo. Ilibidi kuje, lazima kuje. Mungu alilikusudia kuwa hivyo, kwamba lazima kuje. Hiyo mihuri saba sharti ifunguliwe. Jambo hilo lilipaswa kufanyika katika wakati huo wa Laodikia. Nami ninafikiri bila tashwishi yoyote, si kama vile tunavyojigamba, hatuna majivuno ila tu juu ya Yesu Kristo. Hakuna hata mmoja wetu, tunajivunia tu juu ya Yesu Kristo. Lakini tunashukuru kwa ajili ya majaliwa ya kujua kwa nini yote, pasipo tashwishi yoyote, Mungu ametuchagua katika siku hizi za mwisho na amethibitisha jambo hilo kwa ishara mbinguni na duniani. Na kila moja ya ishara hizo zikija moja kwa moja kurudi kwenye neno, huthibitisha ya kwamba ni kweli, wakati huu tunaoishi, ujumbe wenyewe na jinsi ulivyo. Sisi si madhehebu, sisi si kundi la washupavu wa dini, sisi ni watumishi wa Mungu ambao wameitwa na Roho Mtakatifu. Mtabandikwa kila namna ya majina, bali hilo halimaanishi ndivyo ilivyo. Sasa kumbuka, mwana wa shetani alikuwa ni Kaini. Sasa nafikiri ninyi nyote mmepitia kanda zote ambazo inaona maktaba zenu sehemu hizi ya hizo. Sasa kumbuka ya kwamba Hawa alipewa mimba na shetani, na siku hiyo hiyo tuna kisa cha jinsi hiyo huko Tucson sasa, ambapo mwanamke mmoja, kama akiwa akiishi na wanaume wawili, anaweza akapata watoto wawili wa aina tofauti. Tunajua jambo hilo, nililijua katika kuzalishwa kwa mbwa na kadhalika, kama ni wakati huo huo. Kwa hiyo shetani asubuhi hiyo labda alikutana na huyu mwovu ambaye alikuwa ni nyoka, si reptilia, bali ni mnyama mwenye hila sana, mjanja, mwerevu kuliko hayawani wote, akiwa pungufu tu ya mwanadamu. Na mwanadamu ni mnyama yeye mwenyewe, na sisi ni mamalia, wanyama wenye damu moto. Na shetani alikuwa ndiye kiungo kinachofuata hapa. Huyu nyoka alikuwa ndiye aliyemfuata mtu kutoka sokwe mtu, alisimama kati ya mwanadamu na sokwe mtu. Sasa sayansi inatafuta hicho kiungo kinachokosekana na kimefichwa kabisa, hata ukimchanja vipande vipande na hata hakuna mfupa ndani yake unaoonekana kama wa mtu. Unaona, ikimfanya awe reptilia. Sasa tunaona sasa ya kwamba jamaa huyu alimkuta Hawa katika bustani ya Edeni, huyu kijana mwanamke asiyejua dhambi, ambaye hakujua uchi wake ulikuwa ni kitu gani. Naye nyoka alijua, alikuwa mwerevu, mjanja, mwenye hekima. Ndipo nyoka akamwambia mwanamke, hiyo mbegu nini, hilo tunda lilikuwa ni tamu na lilikuwa linapendeza. Na ndipo alipoishi naye asubuhi hiyo. Na basi unaona, ndipo alasiri hiyo, huyo mwanamke alimshawishi Adamu kufanya jambo hilo hilo, akimwambia kwamba tunda hilo lilikuwa ni nini. Ndipo Adamu kwa kudhamiria, akijua haikumpasa kufanya jambo hilo, alitoka akaenda na mkewe na kutenda tendo hili, ambalo hatimaye angelifikia hata hivyo. Lakini unaona, ilibidi iwe hivyo, hekima ya Mungu, maana jambo hili basi, ambalo naonyesha sifa yake kuwa mwokozi, baba, mponyaji, menisikia nikihubiri juu ya jambo hilo, mnaona. Sasa kama jambo hilo alikuwa limefanywa, yeye aliwaacha tu peke yao kule katika hiari ya kujichagulia wenyewe, waache wafanye wapendavyo. Asingeweza kuwafanya wafanye jambo hilo na halafu awe angali ni mwenye haki, bali angeweza kuwaweka wakiwa sawa na yeye na hiari ya kujichagulia na halafu kuwaacha wafanye jambo hilo wenyewe, naye alijua wangeweza kufanya jambo hilo. Na kwa hiyo basi unaona, ndipo wakati Adamu alipoishi naye alizaa mapacha, na mmoja wao alikuwa ni wa shetani na mmoja wao alikuwa ni wa Adamu ambaye alikuwa ni wa Mungu, Kaini na Habili. Na hilo hutukia. Tuna kisa kimoja kule Tucson sasa. Mwanamke mzungu aliishi na mumewe asubuhi moja, na alasiri hiyo akaishi na mnigro. Na mmoja wa hawa vulana wadogo, ulikuwa na vulana wawili wadogo waliozaliwa. Mmoja wao alikuwa maskini mnigro mwenye nywele za kipilipili, na huyo mtoto mwingine ana nywele za shaba mwenye sura nzuri sana. Na wazia sasa, yeye huyo mwanamke anajaribu kumfanya huyo baba mzungu awatunze watoto wote wawili. Na mzungu akasema, nikamtunza wangu bali si wake. Acha mnigro amtunze mtoto wake mwenyewe. Kwa hiyo unaona, ni kweli. Daima kuna mapacha. Na hiyo ndio sababu msisahau jambo hili, enyi kundi dogo. Kanisa katika siku za mwisho itakuwa na mapacha. Watafanana sana hivi kwamba itawapoteza hao walio wateule. Mathayo 24:24. Unaona? Kanisa litaenda kunini? Ni uamsho wa Kipentekoste. Unafanana sana na kitu kilicho halisi, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Baadaye kidogo, kama nikipata nafasi, nataka kuelezea ni nini jinsi uteule huo unavyokuja. Unaona, utawadanganya kwa kuwa ni karibu kama tu kitu kile kile. Unaona, baba wawili tu, hivyo tu, mama yule yule, kanisa lile lile, uamsho ule ule, kitu kile kile, tuta ni lile lile, ambapo neno linaangukia, bali mmoja wao, kama ilivyo hapa, amepotoka. Naelewa? Semeni amina kama kweli mnaliona. Unaona, mmoja wao ni upotovu kwa sababu ni baba wengine. Jambo ambalo, itawathibitishia siku moja, Mungu akiniruhusu, ya kwamba madhehebu ni alama ya mnyama. Unaona, ni baba wa uzinzi. Yeye anawachochea watu kwenda kwenye madhehebu fulani badala ya kwenda kwenye neno. Unaona, ni baba mwingine, ni uamsho wa Kaini. Nitakapo kwenda nyumbani wakati huu, ninahubiri juu ya somo mkondo wa nyoka, yule mnyama hapo mwanzo na yule mnyama hapo mwisho, na kumfuatilia moja kwa moja kote katika Biblia na kuonyesha jinsi ambavyo anafikia kilele chake. Unaona, na ninyi nyote mtapata hilo kwenye simu, mnaona, Bwana akituruhusu kufanya jambo hilo. Sasa hebu angalia tu jinsi jamaa huyo alivyo mjanja, jinsi alivyo hasa nini kabisa. Vema, wao ni kama tu Yuda na Yesu pale, watu wawili ni ndugu katika kabila lao, kama tu vile Esau na Yakobo, na kama yule kunguru na njiwa waliokuwa wameketi kwenye kiota kile kile. Na kila kitu ni mapacha katika vita hivi vikuu tulivyo navyo. Adui hutumia uongo kama vile alivyofanya kwa Hawa. Lo, ati Mungu amesema hakika, lakini hakika, unaona, kujaribu kulitilia hoja zaidi ya vile Mungu alivyosema hapo awali, mtakufa. Yeye alisema, naam, Mungu alisema hivyo, bali hakika. Unaona hayo manyunyu juu yake? Unaona? Lakini yale Mungu asemayo, Mungu hutimiza. Yeye hahitaji msaada wowote kutoka kwa shetani. Yeye ulitimiza. Kwa hiyo, kamwe msidanganywe na jambo hilo. Sasa tunaona basi ya kwamba hilo lilizaa kwa jinsi yake. Sasa katika mwanzo hapa tunaona, baada ya kunyunyiziwa kwa sumu hii ya maarifa, sasa sayansi ni maarifa. Na yote tunayosikia ni sayansi, 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 sayansi. Lile somo kuu shuleni, sayansi. Leo, gari zuri zaidi, hili bora zaidi, makazi bora zaidi, nyumba bora zaidi, hiki kizuri zaidi, kile kizuri zaidi. Tunafanya kitu gani? Tunakufa daima. Tuliumba gari, tukaacha kutembea. Tukiacha kutembea, tunanenepa vibaya sana. Vema, hatuna mwanamume tena, tuna kiwavi. Hiyo ni kweli. Na mwanamke, yote afanyayo, anatupa nguo na halafu, anabonyeza kitufe, kwisha. ambapo mama yako alikuwa akitembea kwenda kwenye kijito na kubeba maji na kupasua kuni na kuyachemsha kwenye birika mahali fulani na kufua nguo zake namna hiyo. Na sisi ni wororo sana kwamba kama wakifanya hivyo ingetuua, lakini hatuwezi kujisaidia. Huu ndio wakati tunaoishi. Hata sayansi inasema sasa ya kwamba wasichana wadogo wanafikia kwenye ugumba, vijana wanawake kati ya umri wa miaka 20 na 25 ninawakuta moja kwa moja kwenye mstari, kwamba vijana wanaume wanapitia katika umri wao wa makamu kwenye umri wa kati ya miaka 20 na 25. Mama yangu, mke wangu aliupitia kati ya 35 hadi 40. Mama yangu aliupitia kutoka 45 hadi 50. Unaona jinsi wanavyozidi kudhoofika katika siku za mwisho. Kwa sababu gani? Tunashughulika zaidi katika sayansi. Miaka 150 iliyopita, usafiri pekee ambao mwanadamu alikuwa nao ulikuwa ni wa farasi ama wa miguu. Na sasa anasafiri kwa jeti, karibu kama kwa wazo. Unaona, sayansi imefanya jambo hilo, na hilo ni la ibilisi. Sasa unasema, hiyo ni kweli ndugu Branham? Naam Bwana. Hebu na tuchukue Mwanzo sasa, 4. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Sasa angalia jambo la kwanza alilofanya. Niambieni mtakapoona tunayo ya kutosha hapa, maana nitasimama tu juu ya jambo hili mahali popote, unaona. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Hapo ndipo alipofanya kosa lake. Na hapo ndipo utakapofanya kosa lako. Na hapo ndipo nitakapofanya kosa. Dakika ile ile tutakapotoka mbele za uso wa Mungu. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana, akakaa katika nchi ya Nodi, mashariki ya Edeni. Unaona jinsi lilivyokuwa ni la kidini? Akazunguka akaenda upande wa mashariki, upande wa mashariki. Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko. Naye Henoko akajenga mji. Unaona ustaarabu. Akajenga mji, akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Na Henoko akamzaa Iradi. Iradi aka jitwalia wake wawili. Jina la wa kwanza ni Ada, na jina la wa pili lilikuwa Sila. Ada akamzaa Yabali, na ndiye baba yao. Wakao katika hema na wanafuga wanyama. Na jina la nduguye aliitwa Yubali, na kisia Yubali. Huyo ndiye baba wapigao vinubi na vinanda. Unaona, muziki, sayansi, unaona, vikiingia. Sila naye akamzaa Tubal Kaini, mfua kila chombo cha kukatia, cha shaba na cha chuma, kwa maneno mengine, kitu kama kufinyanga, kuunganisha pamoja. Na umbu lake Tubal Kaini alikuwa Naama. Lameki akawaambia wake zake, sikieni sauti yangu Ada na Sila, enyi wake za Lameki, sikilizeni usemi wangu, maana nimemuua mtu kwa kunitia jeraha, kijana kwa kunichubua. Kama Kaini akilipiwa kisasi mara saba, hakika Lameki atalipiwa mara 70. Saba ama mara saba. Sasa angalia, mara walipotoka mbele za uso wa Bwana, walianza kujenga miji. Walianza kutengeneza zana. Wakaanza kuingia kwenye mambo ya sayansi, kufua shaba na chuma, na kupiga muziki, na kadhalika. Unaona? Unaona? Sasa hilo lilitoka wapi? Ni nani aliyetoka? Kaini, ule uzao wa nyoka. Mnanielewa? Kaini alitoka. Na angalia, yeye alitoka mbele za uso wa Bwana na akaanza kushughulika na mambo kwa sayansi. Sasa angalia mahali ambapo angali anashughulika. Unaona? Sayansi, elimu, miji, utamaduni. Ya ibilisi. Nani aliyevianzisha? Ibilisi. Hayo ni ya kina nani leo? Ibilisi. Bomu za atomiki na zana mbalimbali za kutuangamiza nazo. Tunaishi ndani yake, inatubidi kuishi hapa. Sisi ni wanadamu, inatubidi kuishi hapa. Bali ule ustaarabu mkuu wa Mungu hautakuwa na chochote cha hayo ndani yake. Unaona? Na sayansi inachukua vitu vya kawaida vya maumbile na kuvipotosha kutengeneza mambo ambayo hayakukusudiwa kufanywa. Na ndivyo ilivyo na dini ya kisayansi. Inachukua neno la Mungu na kufanya shirika la kanisa kutokana nalo, badala ya kufanya mambo ambayo linapaswa kufanya. Wanasema siku za miujiza zimepita. Yeye alisema yeye yule jana, leo na hata milele. Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Ati nini? Basi mataifa yote, kila mtu, kila kiumbe, Tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, mwisho wa mambo yote ya ulimwengu, cosmos, jambo lote zima, mwisho wa ukamilisho. Yeye yuko hapo kabisa. Na sasa unaona, wanachukua sayansi na kusema, no, vema, mradi tu tunakusanyika pamoja na kujiunga na kanisa, na tunakuwa hivi, ama mshiriki mzuri mwaminifu, unalipe nini yetu. Unaona, si kule kusema, lo, hakuna kitu kama Mungu, ulisikia kanda yangu juu ya makristo wa uongo katika siku za mwisho. Unaona, si Yesu wa uongo, shetani alijua vizuri zaidi, unaona, bali ni swala la makristo wa uongo. Kristo maana yake ni aliyetiwa mafuta. Wao ni kweli wametiwa mafuta. Wametiwa mafuta na kitu gani? Roho Mtakatifu. Kufanya ishara na maajabu. Na wanazifanya. Lakini unaona, inapofikia sasa, tuko katika wakati wa mwisho. Si huko nyuma katika wakati wa Pentekoste kule. Tuko huku katika wakati wa mwisho. Na wakati wa kwanza ulianza na neno ambalo lilikuwa ni Kristo. Na wakati wa mwisho hauna budi kumalizikia na neno ambalo ni Kristo. Na mambo haya mengine, makapi haya na kadhalika, kama vile nilivyokisha kuelezea, ni vibebaji tu vya neno, utimiza kusudi lake mpaka litakapofikia kimo kamili, unaona, kwa vile punje asili ilivyokuwa. Sasa kifungu cha 25, Adamu akamjua mke wake tena, akazaa mwana mwanamume, akamwita jina lake Sethi, maana alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine mahali pa Habili kwa sababu Kaini alimuua. Sethi naye akazaa mwana, akamwita jina lake Enoshi. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Unaona jinsi ambavyo uzao huo wa nyoka ulivyoondoka ukaingia katika sayansi, elimu, miji na muziki na mambo makubwa na elimu na sayansi na kadhalika, bali ule uzao wa mwenye haki ambaye alikuwa, unaona, Hawa hakuwa na mbegu. Unajua jambo hilo. Mwanamke hana uzao, yule wa kike. Yeye ana yai bali si mbegu. Lakini yeye mwanamke alimwekea uzao wa kiume, uzao. Unaona? Aliwekewa na uteuzi wa Mungu, huyo mwanamke akabeba huo uzao. Na yule mzao mkuu bila shaka ambaye uliletwa na mwanamke ndiye aliyetolewa na Mungu. Unaona? Mungu alimwekea uzao badala ya yule aliyeuawa na Kaini, ambapo yule adui mauti, uzao wa nyoka ulimua mzao wa Mungu katika upotovu pale. Unaona? Mungu alimwekea kupitia kwa mwanamke mzao ambaye ni Kristo. Unaona? Ili kurudisha ule mzao wa asili tena. Unaona jambo hilo? Na kwa hiyo unaona, huo upotovu ulileta mauti kupitia elimu na akili na kile tunachoita siku hizi sayansi na dini na kadhalika, vilileta mauti. Lakini yeye mwanamke alimwekea mwanamume mzao, ndipo watu wakaanza kuliitia jina la Bwana na wakaanza kulirudia neno tena. Unaona? Basi kumbuka, fuatilia uzao huo, kwa kuwa tutaufuatilia katika majuma machache juu ya huyu nyoka. Ukiufuatilia huo, unapitia moja kwa moja katika maandiko. Uangalie, hiyo mizabibu miwili inakuwa moja kwa moja pamoja, kama vile mlivyosikia ujumbe wangu juu ya ule mzabibu. Ilikuwa moja kwa moja pamoja, na inafanana sana, hata karibu ingewapoteza wateule wa kweli kama yamkini katika siku za mwisho, wakati inapofikia kilele chake. Inazaa punje kama ngano tu, bali si ngano. Unaona, sio, ni kapi bado. Sasa, angalia pale ustaarabu, elimu, nafikiri na kama maandiko mengine 10, naona, yaliyoandikwa hapo chini, lakini nafikiri nisiyapitie hayo. Lakini tunafahamu kwa jambo hili ya kwamba, elimu, sayansi na ustaarabu ni vya Ibilisi. Hiyo ni kweli. Si vya Mungu, ni vya Ibilisi. Sasa, sisemi haikupasi kuwa navyo. La, sivyo kabisa. Baadaye kidogo ninaweza tutathibitisha jambo hilo ya kwamba Mungu, kama vile tu ninyi mkivaa nguo, ninyi wanawake, sisi wanaume, hatukupaswa kuvaa nguo hapo mwanzo. Lakini unaona, kwa kuwa tunaishi katika wakati huo tunaoishi, hatuna budi kuvaa nguo. Unaona? Tumeamriwa kufanya hivyo. Hatuna budi kuzivaa. Lakini hapo mwanzo haikulazimu tuvae nguo. Unaona? Kwa kuwa hatukujua dhambi yoyote. Lakini sasa tunapaswa kuzivaa. Sasa inatubidi kuwa na magari. Sasa tunapaswa kwenda mahali mbalimbali na kuzivaa na kadhalika katika magari na sayansi na kadhalika, bali si vya Mungu. Si vya Mungu. Elimu mbalimbali bali vina nini? Muundo wa elimu ya Mungu, ustaarabu, sayansi viko katika hali yake ya asili. Unaona, vimepita mambo haya tunayofanya. Sasa angalia, wanachukua vitu fulani na kuchanganya vitu fulani pamoja na vinatengeneza kemikali ambayo itaangamiza. Sasa viache vitu hivyo katika hali yao ya asili, havina shida. Ukivichanganya vyote vinakuwa ni vibaya. Unaona? Unaona, inaleta mauti. Na unapojaribu kulichukua neno la Mungu na kuliweka katika dini ya ulimwengu huu, unajiletea mauti mwenyewe. Inamua mtu huyo. Unaona kila ninachomaanisha? Inamua mtu huyo. Unasema, vema, sasa angalia, unamwamini Mungu. No, sasa, haikulazimu kuamini jambo hilo. Kama wewe, kanisa letu, hapo hapo, huo ndio mlipuko unaomuua, inayomuua mtu. Inakubidi kuachilia kila kitu kiondoke na kuchukua neno peke yake. Dumu moja kwa moja na hilo neno. Usiliache. Mungu aliposema hivyo, hivyo ndivyo tu ilivyo. Kali yale elimu inayoweza kuthibitisha, katika siku za Nuhu, waliweza kuthibitisha, hakukuwa na maji huko juu angani. Lakini Mungu alisema maji yalikuwa yakija, na yakaja. Hiyo ni kweli. Wao wanasema leo, hakuna moto huko juu wa kuanguka. Bali uangalie huo ukianguka siku moja. Tufanyeje jambo hili na kufanya jambo lile. Angalie Mungu akilifanya, yeye atalifanya. Alisema, litafanyika. Na mbegu hiyo itashika mahali fulani. Utukufu kwa Mungu. Jambo pekee analotafuta leo ni tuta. Mahali fulani inapoweza kuota. Ikaanza katika mtu fulani na wataipotosha na kunyinyizia kama alivyomfanyia Hawa. Ilianza katika Hawa kwa yeye kubeba mbegu na kuzaa wana wa Mungu, si wana wa Shetani. Lakini yeye alikuwa ni tuta la kuzalisha, nayo iliangukia mahali pabaya. Hivyo hivyo neno litaangukia katika mtu asiamini, ama mwenye kushuku, ama asiyesadiki. Itamfanya mfuasi wa kanisa, bali si mwana wala binti ya Mungu kamwe. Wewe waambie kuziacha nywele zao zikue, watakucheka waziwazi. Waambie wafanye hivi ama vile, ama mwanamume afanye jambo fulani, watakucheka waziwazi. Si wana wa Mungu, ni tuta baya la kusia. Hata hivyo wanashikilia ile mbegu. Unaona waliopakwa mafuta wa uongo? Wamepakwa mafuta, naam, kwa Roho Mtakatifu. Wananena kwa lugha na kufanya ishara na maajabu, bali ni ya Shetani. Yesu alisema, wengi watakuja kwangu siku hiyo na kusema, Bwana, Bwana, sikutoa pepo na kufanya kazi kubwa na za nguvu na maajabu katika jina lako. Yeye alisema, ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Uovu ni nini? Daudi alisema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Mungu hata nisikia. Unaona? Uovu ni jambo unalojua kwamba unapaswa kulifanya, wala hutalifanya. Unajua vyema zaidi, bali hutalifanya. Ni uovu. Unaona? Unajua wanapaswa kudumu na neno la Mungu, bali kwa ajili ya kanisa, ama kwa ajili ya mtu mwingine, ama kitu kingine, utaliacha neno la Mungu na kufanya yale madhehebu yanayosema. Vema sijui, kanisa langu linasema tunapaswa kufanya jambo hilo hivi, nami ninaliamini hivi. Unaona, nalo lipo moja kwa moja mbele zako ya kwamba hupaswi kulifanya jambo hilo. Huo ni uovu. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao uovu. Mwangalie yule mtakatifu maarufu Paulo, katika Wakorintho wa kwanza 13, yeye alisema, ijapo sema kwa lugha ya wanadamu na ya malaika, sasa ninyi mnaotaka, ama mtu fulani anayetaka kushikilia hilo, je, hilo ndilo thibitisho la Roho Mtakatifu? Paulo alisema, nijapo sema kwa lugha kama wanadamu na malaika, wala sina upendo, kama mlio nao ninyi nyote hapa miongoni mwenu, si kitu mimi. Unaona? Unaweza kunena kwa lugha, naam, kwa kuwa ni neno. Mhubiri anaweza kuchukua neno hili, na kuenda na kulihubiri, na kuhubiri neno hilo, na neno hilo litakuwa. Lakini mhubiri huyo angeweza akawa ni mnafiki, je, mwenyewe, ni neno. Unaona? Lakini kiumbe cha kweli kilicho hai cha Mungu, kuchukua kusudi lote, neno. Mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Nawe unaongeza kitu kingine kwa hilo, una mmea uliopotoshwa. Kama nikianza hapa nje na ngano, niweke gugu pamoja nayo, na kuzizalisha pamoja, kama ingeweza kufanywa hivyo kwa chavua, na kuwekwa mle ndani, nina gugu ngano. Unaona? Inaonekana kama ngano, na hata hivyo ni gugu. Si uhai halisi, haliwezi kujizaa tena. Unaona? Litaota, bali haliwezi kujizaa la aina yake tena. Punda anaweza kuzaa na farasi jike, naye atamzaa nyumbu. Bali nyumbu huyo, hawezi kumzaa nyumbu tena. Ni chotara. Kila neno nalizae kwa jinsi yake. Unaona? Anaweza kuzaa mara moja. Nalo kanisa linaweza kuja kama madhehebu mara moja, bali aliwezi kujizaa tena. Linaleta madhehebu mengine. La Kilutheri haliwezi kuzaa la Kilutheri. Lilizaa la Kimethodisti. Nalo la Kimethodisti likazaa la Kipentekoste. Unaona? Haliwezi kujizaa lenyewe tena, kwa kuwa limekufa. Haliwezi kuanzisha ufufuo. Wapi ambapo Mungu aliwahi kuanzisha ufufuo katika madhehebu? Angalia kwenye historia yako. Hajawahi. Madhehebu ndio yanaundwa kufuatia ufufuo. Wakati Luther, yule mtu wa Mungu, alipojitokeza na ujumbe wa kuhesabiwa haki, nyuma yake lilikuja kanisa la Kilutheri. Wasingeweza kamwe kuweza kukua. Ndipo Mungu akamtuma mtu kwa jina la John Wesley, ukatokea ufufuo nyuma ya huo. Nao wangefanya nini? Wakauundia madhehebu. Isingeweza kamwe kujizaa tena. Unaona, ni tasa. Haleluya. Bali neno la Mungu litadumu milele. Hiyo ni kweli. Litazaa kwa jinsi yake. Huu hapo wa Kipentekoste unakuja. Yeye hawezi. Angalia kile ulichofanya. Uliunda madhehebu. Haliwezi kujizaa tena. Wanaweza kuwa na akina Oral Roberts na chochote kile kote nchini. Haliwezi kujizaa tena. Utaendelea kushikilia moja kwa moja kwenye mambo ya huko nyuma ya uzao huo wa kawaida wa nyumbu. Haliwezi. Haidhuru liingiziwe akina nani wangapi, linabaki vile vile lilivyo. Hata liwe lina mambo mangapi ya kiroho na kitu chochote lilicho nacho, ni nini? Ninyi, sasa ninyi watu wazima, unajua ninachonena habari zake. Haidhuru lina waume wangapi na wake wangapi na chochote kile, na hata liwe na makanisa shirika mangapi lilioanzisha huku nje, na makanisa madogo madogo na mashirika, haliwezi kuleta ufufuo. Limekwisha. Limechanganyikana na ulimwengu kutoka kwenye neno la Mungu, wala haliwezi kujizaa tena. Mungu atainua kitu fulani kingine na kuanza kulifanya neno lake liendelee mbele. Na kama likiunda madhehebu, litakufa pia. Hiyo ni kweli. Haliwezi kujizaa lenyewe tena kwa kuwa ni chotara. Hiyo ni kweli. Ndio mahindi yako ya hybrid leo, eti wanasema, ndio mahindi yaliyo mazuri kuliko yote. Ni kitu kinachoua, ndio yanayowaua. Uhai wenu haukufanywa kwa ajili ya. Mili yenu haikuumbwa kutumia kitu hicho. Mili yenu iliumbwa kutumia punje ya asili. Hiyo ndiyo sababu baba zenu na mama zenu na wengineo waliishi muda mrefu zaidi. Hiyo ndiyo sababu walikuwa ni wenye nguvu. Mtu mwenye umri wa miaka 70 na 80 alikuwa shupavu na mwenye nguvu. Unaona, waliishi kwa kula vitu vya asili. Waangalie hawa wanaume wazee wanaoishi mlimani kwenye sehemu hizi, wanaishi kwa nyama ya ayala na nafaka za asili. Mweke mtu hapa mjini, huyu hapa anakuja. Ni mtu mnene sana kwenye umri wa miaka kama 35-40 hivi. Ni mwororo bila shaka. Vema, naliacha somo langu, sivyo? Angalia, bali najaribu kuambia jambo fulani, nalo ni ustaarabu, kile tunachoita utamaduni. Utamaduni, watu mnasikia mengi sana juu ya kitu hicho. Sasa je, nilipata kusikia makisio yangu ya utamaduni yalikuwa ni nini? Mtu asiye na ujasiri wa kutosha kumuua sungura, bali anaweza kula nyama yake kiasi cha kumtosha baada ya mtu mwingine kumuua. Kwa hiyo mimi hivyo ndivyo ninavyofikiria juu ya utamaduni. Mnaona? Hiyo ni kweli. Mnaona? Hatuninei, Mungu haji kwa kumuingiza mtu kwa Mungu kwa utamaduni, kumuingize kwa Mungu kwa kumstaarabisha. Je, anazaliwa mbegu ya Mungu kutoka kwa Mungu? Daima ilikuwa ni Mungu, wala haiwezi kuwa kitu kingine chochote kamwe ila Mungu. Kuingizwi kwake kwa utamaduni. Sasa jinsi alivyo na Edeni ya aina yake na kwa mbegu iliyoumbuliwa, Shetani ametengeneza yake maarufu, naye pia Edeni yake maarufu sasa. Ni namna gani? Utamaduni, sayansi, makanisa mazuri, minara mirefu, wahubiri wazuri, walioadibika, elimu, DA, D, PhD, LLD, daktari wa fasihi, daktari wa theolojia, madaktari. Kila unapotamka kitu hicho, kinampeleka tu kiasi hicho mbali zaidi na Mungu, kinamtupilia tu mbali moja kwa moja. Na kusanyiko alitaki mtu fulani kusimama pale na kutumia maneno ya iki, akiko, na ote, na pepa, na tukua. Hawataki hayo. Wanataka kitu fulani cha kupendeza. Dicho kitu kile kile ambacho Kaini alikuwa nacho niani mwake, baba yao, hapo mwanzo. Alitoa sadaka maua na matunda ya shambani, wakati Mungu alitaka dhabihu. Mtu mwenye ufunuo wa Mungu ilikuwa ni damu, si pea, wala pichi, wala plamu, ama chochote kile, ama prikoti, kama unavyosema siku hizi. Damu ndiyo iliyo tutoa kutoka katika bustani ya Edeni. Damu iliyo haribika. Mwanamke aliyeruhusu mbegu ya mtu mwingine ipandwe katika tumbo la uzazi na kuanzisha matatizo. Sasa tunaona, ili kuthibitisha kwamba ujumbe uko katika wakati mwafaka kabisa, yale nayo wazungumzia, ili kulithibitisha hilo, angalia katika siku za kuihybridi leo hii, wakijaribu kufanya spishi ya kupendeza zaidi. Angalia katika kuhybridi, angalia uhai wa mimea. Hapa kwenye msimu wa kiangazi uliopita, ilikuwa kwenye msimu huu wa kiangazi, ilikuwa na ua dogo la mwituni alilokuwa akinionyesha huko nje dakika chache zilizopita. Nimekumbuka jambo hilo. Ua dogo moja la mwituni nililokuwa nalo hapa kwenye tuta, ilibidi niliangalie hilo mara mbili kwa siku kulifanya liishi. Lilikuwa ni hybrid. Lakini lilitokana na ua lingine dogo la manjano ambalo lilizalishwa pamoja na kitu kingine kufanya ua hili. Jamaa huyo mdogo alisimama huko nje, wakati ungeweza kuchimba futi 10 ardhini wala usingepata hata unyevu wa kutosha wa kunyunyizia. Unaona, lilikuwa tu likiishi mavumbini na lilikuwa zuri tu vile vile. Wala halikuhitaji kunyweshewa maji. Lilikuwa ni la asili. Halikuwa ni hybrid. Hakukuwa na kitu kilichochanganywa nalo. Lilikuwa ni ua halisi. Hili lilikuwa limechanganywa na kitu fulani, inakubidi kulitia maji na kulibembeleza na kulidekeza. Unaona? Hili haikubidi ulifanyie hivyo, hakuna wadudu waliolishambulia. Inatulazimu kulipiga dawa na chochote kile kuwafukuza na nzi na usubi na kadhalika, kuwafukuza namna hiyo. Usipofanya hivyo, wangeyaua. Kuhitaji, usubi usingelikaribia. No, huyo ni Mkristo halisi wa kweli, aliyezaliwa mara ya pili. Ungeweza kumjaribu na chochote unachotaka, yeye angali ni Mkristo. Jaribu popote unapotaka kuwa, ye angali ni Mkristo. Maskini bibi mdogo, kutoka katika mmoja wa ndugu hapa, baadhi ya watu wenu, kanisa lao aliniandikia barua hivi majuzi, kasema, baba hataki niende kwenye baseball, ama mchezo wa mpira wa kikapu, ndugu Branham. Tunaamini, akasema, kwa na umri wa miaka 12, kasema, ndugu Branham, tunaamini wewe una neno la Bwana, katika lolote unalotuambia sasa, kasema, kwa namna fulani ninafikiri baba yangu anakosea, lakini, kasema, lolote utakalosema nitaliamini. Sasa, maskini msichana huyo mpenzi, unaona. Kwa hiyo nikawazia, vema, nikasema, kipenzi, angalia, kama we ni Mkristo, mahali popote, haidhuru uko wapi, ungali ni Mkristo. Lakini nikasema, unaona, kwenye uwanja wa mpira wa kikapu, yale baba anayewazia, unawasikia hawa watoto wakilaani na kufanya makelele namna hiyo, ingali naamini ungekuwa ni Mkristo, lakini unaona, baba amesonga mbele zaidi katika maisha kuliko wewe, unaona. Sasa nikasema, sasa wewe una umri wa miaka 12, na ulisema ulikuwa na dada mdogo 4. Sasa yeye anataka utengeneze wanasesere wa karatasi. Lo, endelea. Sina wakati wa kutengeneza wanasesere wa karatasi. Unaona, wewe una umri mkubwa kuliko huyo dada mdogo. Sasa, hapo ndipo kanisa linapopaswa kuwa siku hizi. Ukomaa zaidi katika neno la Mungu. Si Methodisti, Baptisti, Wapentekoste, Presbiteri, bali kukomaa katika neno, kuwa wana na binti za Mungu. Vema, vema, ujumbe ukiwa katika wakati unaofaa, umethibitishwa. Kwa sayansi yake na utafiti, unaona, wao wamejaribu kupotosha kila kitu, kufanya mbegu ya aina ya tofauti, kufanya kitu fulani cha tofauti, kukifanya cha kupendeza zaidi. Angalia dada zetu, nilitoa tamshi muda mfupi uliopita kuhusu jinsi walivyoonekana wanapendeza. No, unaweza kuwasimamisha hapa nje katika mashindano ya dunia, pamoja na baadhi ya hii ya Gloria Swanson, ama baadhi ya hawa wavua nguo na kadhalika huku California, na wangeweza kushindwa kwa maili milioni kadhaa, bali majina yao hayamo kwenye kile kitabu cha sifa, yamo kwenye kitabu cha uzima, unaona? Aha. Roho ya upole na utulivu ni ya thamani kuu kwa Mungu. Na Biblia ilisema wanawake wetu wajipambe kwa roho ya upole na utulivu, mkiwatii waume zenu na utu wema. Hicho ndicho chenye thamani kuu mbele za Mungu. Unaona? Hiyo ni kweli. Si hawa wote walio hapa, hivyo ndivyo walivyofanya. Wao, Max Factor imewarembesha wanawake kwa nje. Jambo ambalo ni la shetani. Uzi huo wote ni wa ibilisi. Je, ulijua jambo hilo? Hakika. Uzi huo wote ni wa ibilisi. Sasa ninakumbuka maskini mke wangu wakati alipokuwa anapendeza na ni kijana, hakujipodoa. La, alikuja nikambatiza katika jina la Yesu wakati alipokuwa amevaa nguo fupi iliyofikia magotini namna hiyo, unaona? Lakini sasa anazeeka, alisema, inaingiwa na makunyanzi sana. Nikasema, unajua jinsi unavyokuwa mzee, ndivyo macho yangu yanavyozidi kufifia. Ninakumbuka jinsi ulivyokuwa, nami nakumbuka na ninajua moyoni mwangu jinsi utakavyokuwa siku moja. Unaona, ukiwa na roho ya utulivu na ya upendo ulio nayo, Mungu atatuweka pamoja tena huko ng'ambo. Hivyo ndivyo ilivyo, ndipo hatutabadilika tena basi. Kwa hiyo, kwa nini? Lakini unaona, katika siku za Nuhu, wakati wana wa Mungu walipowaona binti za wanadamu, walikuwa wazuri sana, walijitwalia wanawake wawe wake zao. Mnaona, wana wa Mungu waliwaona binti za binadamu, maana walikuwa wakware na walivaa kiasherati, wao waliotamani wanawake hao, na wakaenda kuwachukua. Mnaona? Ninafurahi ya kwamba ninyi wana wa Mungu mnaona mbele zaidi ya jambo hilo. Unaona jinsi ambavyo wanawake wanavyojiweka, unaona? Lakini ni kitu gani? Kila kitu ni urembo, ni uchotara. Chukua baadhi yao, waoshe uso wao. Wao usingejua kile ungekuwa nacho. Unaona? Na hiyo ni kweli. Labda hasira ya kutosha kupigana na msumeno uvumao na wafisadi na wakaidi na wachafu wanatembea na mwanamume mwingine. Sijali nini, mke wangu, naheshimu uaminifu katika mwanamke yeyote. Nilipokuwa mvulana mdogo, daima nilisema, kama mwanamke wa kinigro alitaka kuwa mwaminifu, ningemwaga tone la mwisho la damu yangu kumweka jinsi hiyo. Unaona, ninaheshimu mambo yaliyo mema, jambo jema. Nimejaribu kuishi hivyo maishani mwangu mote. Nilikuwa kijana wakati huo, sasa mimi ni mzee. Sijabadilisha mawazo yangu hata kidogo. Unaona? Sayansi. Kwa picha ile ile hawa alivyofanya, yeye pia amefanya jambo hilo kwa kanisa kulipotosha. Alitekeleza mipango yake siku hizi kupitia katika kanisa lake chotara. Edeni yake ya kisasa tulionayo leo. Naishi katika edeni ya kisayansi. Edeni ya shetani. Edeni ya kisayansi. Kama mngetaka kuifungua katika Isaya 14:12, itawanukulia kama mkitaka. Kama mkitaka 12 na 14. Shetani akasema moyoni mwake, nitapaa kupita vimo vya yeye aliye juu. Angekuwa na ufalme, hata ingekuwa kwamba wana wa Mungu wangelimwabudu. Na hivyo ndivyo hasa amefanya. Amefanya jambo hilo kupitia kwenye kanisa, dini, kama alivyoanza hapo mwanzo. Dini, amefanya jambo hilo. Pia kama vile nabii Paulo alivyoona katika Wathesalonike wa pili mlango wa pili, ya kwamba yeye anaelekea katika nini yake, hiyo Edeni kuu ya kisayansi katika siku hii, katika kisayansi, katika elimu na ustaarabu. Naye amejitengenezea yeye mwenyewe na hatimaye ataishia kwenye halmashauri ya ekumeni, mahali ambamo makanisa yote yatalazimika kumwabudu. Basi naona ni kitu gani? Yule roho wa udanganyifu akitenda kazi miongoni mwa watu, wana wa Mungu ambao wamefanywa katika sura ya Mungu, na binti za binadamu ambao wamefanywa katika sura ya binadamu, amewachukua chini ya udanganyifu kama alivyomfanyia Hawa, na amejiundia mwenyewe kwa vitibi vyake mwenyewe vya sayansi na elimu na utamaduni, mpaka amejipatia Edeni ya kisasa ya kisayansi ya mauti. ambapo Mungu kwa neno lake alinena, naye akawa na Edeni isiyo na mauti, isiyo na sayansi, isiyo na elimu kama tulionayo leo, ama bila ustaarabu. Je, unaona jambo hilo sasa? Unalielewa? Unaona? Sasa, ye ana Edeni yake. Angalia, makanisa yote yanamwabudu. Hivyo ndivyo, katika Wathesalonike wa pili hapa, ye alivyosema, mtu huyo anayejiita Mungu, ameketi katika hekalu la Mungu, na wote juu ya nchi watasalimu amri na watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Unaona, ni Edeni ya kisasa. Sasa ye anafanya nini? Ye mwenyewe anajisogeza Rumi, mahali pake pakupa mwisho pakula, Edeni. Unaona hapa mahali ambapo huyo papa alipokuja huku hivi majuzi, ziona zile 13 zote zilizotukia wakati huo, alizunga maneno 13, akawapo watu 13 ushirika, akazunga kwenye uwanja wa michezo wa Yankee, ambao ni 13, kila kitu kilikuwa ni 13, na nambari ya taifa letu ni 13, inaonekana katika mlango wa 13 wa ufunuo, milia 13, nyota 13, milia 13, namba 13 kwenye sarafu, nyota 13 kwenye sarafu, kila kitu ni 13, na ni mwanamke. Huyo hapa papa anakuja, kiongozi kwa mwanamke huyo, mpinga Kristo wa uongo kwa bibi harusi wa uongo, wa sayansi, ambapo ulimwengu wetu wa mashariki hapa, wa kimarekani hapa, ama ulimwengu wa kimagharibi, umeuongoza ulimwengu katika sayansi. Anakuja kwake katika kanisa lake la kisayansi, na sasa Waprotestanti wote wanamsujudia, unaona, kwenye 13. Unaona jambo hilo? Kila kitu kiko katika 13. Taifa letu lote, kila kitu kinginecho ni 13. Ulimwengu wa mwanamke. Unaona, tumewasili, tumepata kulijua. Ulibadilika kwa ulimwengu wa wanawake katika bustani ya Edeni, bali utakuwa ni ulimwengu wa Mungu siku moja. Angalia sasa. Sasa pia, nabii hawa na kadhalika wametabiri jambo hilo. Na sasa, yote tena yamekuja kama ilivyokuwa kabla Mungu hajasogea juu ya nchi, imekuwa ni machafuko ya kiroho. Bila shaka, yamekuwa hivyo ni machafuko ya kiroho. Hapa, angalia Edeni ya pili, imefananishwa vizuri sana na ile ya kwanza. Udanganya, karibu kuwachukua walio wateule. Angalia sasa jambo hilo. Italinganisha hapa kwa dakika chache tu. Sasa itanibidi kukoma, maana ni saa 5. Na kwa hiyo sikilizeni, Edeni hizi mbili, jinsi ambavyo Edeni hii imejaribu kuwa mfano, kama tu vile shetani alivyofanya pale mwanzo kwa Hawa katika Edeni halisi, ile Edeni ya kwanza, ziangalie tu, zimefananisha pamoja sasa. Unaona, tumelipata. Sasa kila mtu anafahamu dhahiri Edeni ya kisayansi tunayoishi. Unaona? Sasa haikuwa ni Edeni ya Mungu. Edeni ya Mungu haiji kwa sayansi, elimu, utamaduni. Inakuja kwa neno, unaona, ikiita vitu hivi vyote kana kwamba havikuwa. Na tazama, bustani ya Edeni, hebu na tuzilinganishe tu kidogo. Sasa angalia, yule mtu na mke wake, mko katika bustani ya Edeni, hawa wawili walikuwa uchi, wala hawakujua hilo. Hiyo ni kweli? Katika Edeni ya Mungu, hawa wawili walikuwa uchi, wala hawakujua jambo hilo. Sasa, hawa wako uchi tena, wala hawajui. Ufunuo 3, wakati wa kanisa la Laodikia. Kwa kuwa wewe ni uchi, mwenye mashaka, maskini, mnyonge, kipofu, wala hujui. Sasa, katika Edeni ya Mungu, walikuwa uchi, wala hawakujua. Na sasa katika Edeni ya Shetani, ikiwa ni kwa sayansi na elimu, wao ni uchi tena, wala hawajui. Ni upotovu jinsi gani? Angalia leo, muangalie mwanamume akijiingiza kwenye kuvaa nguo za mkewe za ndani, naye mke akijiingiza kwenye kuvaa nguo za mumewe, na mwanamume anachachamaa kuachilia nywele zake zikue kama za mwanamke, naye mwanamke anakata zake kama za mwanamke. Oh, jamani. Wanaume wakiacha kuwa wanawake, wanawake wakishupaa kuwa wanaume, upotovu. Hilo ndio jambo lile lile kanisa linalofanya, jambo lile lile wakati wa Laodikia. Angalia, sababu ya wao kutojua walikuwa uchi hapo mwanzo, kulikuwa na utaji wa Roho Mtakatifu ukiwafunika wasiwe uchi. Hawakujua jambo hilo. Roho Mtakatifu alikuwa kwenye macho yao. Hawakuona kitu ila ndugu yao na dada yao. Unaona, hizo sheria, hawakujua walikuwa uchi. Roho Mtakatifu. Sasa roho wa uchafu, zinaa na tamaa mbaya, amewatia utaji. Elimu, sayansi, mbona la kisayansi. Vakaptura husikii joto. Wahindi wanawafundisha vizuri zaidi kuliko hivyo. Wao wanajifunika blanketi wapate kuyoyozwa, unaona, na kuvaa nguo. Unaona, elimu imerudi nyuma kabisa kufikia wakati jambo lile lile wanalofikiria kwamba limewaleta kwenye utamaduni na ustaarabu, limewarudisha kwenye ujinga tena, wakawa wabaya zaidi kuliko walivyokuwa hapo mwanzo. masomo, elimu, angalia hizo shule, angalia kule katika chuo kikuu, hivi majuzi usiku, hao wavulana, watoto wangapi wanaozaliwa na hao mabibi vijana kule, kwa hao mabibi wadogo kila mwaka kwenye chuo kikuu. Hebu wazia, unasema huu ni upuzi wa mitani, na hao wavulana hao, lulu wa 21, wanavyowaita, wakiwa wamejipaka rangi mdomoni, na nywele zimechengwa usoni, na kusokotwa katika misokoto, na kuning'inia chini, wanasema hivyo, na wenye busu za ngono, wachafu. Unasema vema, hizo ni takataka za mitaani, ati nini? Ni wanafunzi wa chuo kikuu. Walilewa sana hivi majuzi usiku, wala hawakujua la kufanya, na kwa hiyo walitaka kujifurahisha na kunywa pombe na uzinzi na kila kitu namna hiyo. Havikuwatosha, walivunja chupa, kimbia kwenda mpaka kwenye mlango wa wanawake na kubisha mlango, wakatoka wakawapiga makofi usoni, wakakatilia mbali jicho la msichana mmoja, na wengi sana wakaumbuliwa kabisa maisha. Unafikiri wangetangaza jambo hilo? La. Wawili wa vulana wao wakiendesha gari huku na huko mtaani, wanawake wawili vijana walioolewa wameketi kwenye vipandio, na wakawapaka wanawake hao. Polisi waliwakamata wakaweka gerezani. Mshauri wa wanachuo alishuka akaja kule, na kitu hicho chote kinastawi kwenye chuo hicho kikuu. Hizo ndizo kazi tu walizonazo huko. Kasema, hao ni watoto wangu, waachilieni. Wakawaachilia. Mambo ndiyo hayo, ustaarabu, elimu, vinaelekeza kwenye mauti na machafuko na kuzimu. Msisikilize upuzi huo. Angalia sasa. Hawa ilimbidi kuchungulia kidogo tu apate kuona vile ulimwengu ulivyoonekana. Unajua mara nyingi inatubidi kuvaa tu sehemu ndogo ya hiki, ama unajua ninalomaanisha, inakubidi tu kuchungulia kidogo tu upate kuona. Sasa katika Yohana Mtakatifu ama Yohana wa kwanza 2:15, Mungu alisema, ukiipenda dunia au hata kuwa na upendo wa dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Mambo yaliyo huko nje yamekufa, umetahiriwa, ukakatiliwa mbali nayo. Utaki mambo ya dunia, umeyafia, yamekufa. Wewe utaki chochote kilichokufa, kimeoza, kinanuka. Kitu fulani kilicho hai, kitamani vipi kitu kilicho kichafu kama hicho? Unaona, wewe uhai katika Kristo, neno linakufanya hai. Jamani, napowazia jambo hilo katika siku hii tunayoishi, inaitwa elimu. Hata uwezi kuenda mimbarani isipokuwa uwe na shahada ya udaktari na kadhalika. Nimekumbusha juu ya kasisi mmoja wakati mmoja aliyekuwa anatoka katika jeshi, akasema ndugu Branham, kwa ni mara baada ya vita vya kwanza vya dunia, akasema huyo kasisi, akasema sajini alipitia pale na kusema, kasisi, unataka kupanda gari tuende pamoja kwenye mstari wa mbele wa vita huko Agone ule kutoka La Salle Lorraine Ufaransa, unajua? Naye akasema nilitoka nikaenda kwenye msitu wa Agone, naye akasema alikuwa akichukua idadi ya vifaru kadhaa vilivyokuwa vimelipuliwa. Ndipo akasema, ilikuwa ni kwenye asubuhi ya Pasaka, akasema, yo kwanza nimalize, nilipita pale pamoja na nesi mmoja, na alikuwa akiwapa hao vijana waliokuwa wamejeruhiwa, waridi la Marekani, unajua, ua fulani ambalo Marekani alikuwa amelizoea. Hao vijana walilinyakua waridi hilo na kupiga tu makelele na kulia, maana walijua lilitoka nyumbani. Unaona, lilikuwa limetoka nyumbani. Na hivyo ndivyo navyofikiri tunavyofanya na neno. Unaona, nalinyakua. Ee Mungu, linatoka nyumbani. Unaona? Nasema, unaona wakihemkwa humu moyoni mwangu. Nasema, nilitoka nikaenda huko nje na kusema, naye yule kapteni akatoka akaenda huko nje kuchukua idadi ya vifaru vilivyokuwa vimeangamizwa na vitu kama hivyo. Nasema, Roho Mtakatifu akasema, nenda pale kwenye lile jiwe dogo. Naye akaangalia pande zote. Nasema, alirusha ile sumu ya mbuke na gesi ya klorini na kasema, vikaunguza majani yote kutoka kwenye miti. Hapa kuwapo na kitu kilicho hai, kilichosalia, na ilikuwa ni Pasaka. Akasema, ni Pasaka ya namna gani? Ni Pasaka ya namna gani? Wakati hakuna hata nyasi ardhini, wala chochote kile. Naye akasema, kitu fulani kilimvutia kwenye jiwe fulani. Akalipindua hilo jiwe, akasema, ilikuwa na uadogo la Pasaka chini yake, lililokuwa limelindwa chini ya hilo jiwe, wakati wote wa hiyo gesi ya sumu. Ndipo kasema, nikawazia, yee Mungu, ilinde chini ya mwamba wenye imara, mpaka sumu hii yote itakapokwisha, na nijalie nichanue katika ile inchi huko ng'ambo. Tungeweza kusimama hapa kabisa mkitaka, maana nina mambo mengi sana hapa, isingeweza kamwe kuyafikia, hata hivyo mnaona, kuhusu mambo kadhaa. Kwa hiyo labda ninaweza kurudi tena na kuyaelezea kwenu. No, nilimaliza kuhubiri tu hivi majuzi, chujio la mtu mwenye busara. Ninyi nyote mmeusoma huo, mnaona, inaleta ladha ya mtu mtakatifu. Wazieni enyi ndugu, lolote mfanyalo, wazieni. Kwa Efeso 5:26, hapo ndani ilichosema. Nasi tulikuwa tumezungumza juu ya neno la kuchaguliwa tangu zamani, mnaona. Hilo linawakwaza watu wengi sana. Ni neno la Mungu, yeye analitumia, kwa kuwa tumechaguliwa tangu zamani kwa neno la Mungu. Nalo, kwa kuwa sisi, unapochaguliwa tangu zamani, mbona, lazima litukie, kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo. Mungu alikuchagua kwa sababu, alijua utakachofanya tangu mwanzo. Wala usimwache ibilisi, akunyunyizie elimu na sumu na upuuzi kama huo, inakubidi uwe wa kisasa, inakupasa uwe hivi, haiwabidi kuwa chochote kile, ila wana na binti za Mungu, na kama mmezaliwa kwa neno, unakuwa hivyo. Angalia manyunyu hayo. Kama ukichukua mbegu nzuri na uipige dawa, itaiua. Na wakati wanaponyunyizia upuuzi huu wa kimadhehebu juu yako, itaharibu ushawishi wa neno la kweli. Kama wakikwambia, inakupasa kufanya hivi, mbona, hawa sichana wengine wanafanya hivyo, wanaume wengine wanafanya hivyo, usiamini jambo hilo. Itaharibu ushawishi wa Mungu wa neno lake juu yako, unajua jambo hilo. Fungu letu linasema, msifuatishe, nyunyiziwa, bali mgeuzwe, mbegu iliyo ndani yako. Watu wa siku hizi wanafanya kana kwamba hata waamini kuna Mungu. Je, mlijua jambo hilo? Wanafanya hivyo. Sasa, sitaki kuwaita wao ni wapumbavu, bali wanafanya mambo kama wapumbavu. Maana Zaburi 14:1 inasema, mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Pasi kumuita mtu ni mpumbavu, lakini bila shaka wanatenda mambo kana kwamba wao ni wapumbavu. Maana hawa nini? Wanafanya mambo kana kwamba hakuna Mungu. Neno hili linapuuzwa tu. Angalia, hapa hivi majuzi waliniita chumbani kuangalia Billy Paul, ninaamini ama baadhi yao walikuwa wamesema kulikuwa na kipindi cha dini kwenye televisheni. Sisi hatuna televisheni. Hakutakuwa na moja nyumbani mwangu. La hasha. Lakini kulikuwa na nini? Ukivitaka, hiyo ni juu yako. Bali Mungu aliniambia nisiwe nayo. Ndipo wakati tulipohamia kule, nilipangisha kutoka kwa maskini dada huyu mzee mzuri kule, alikuwa na televisheni kwa maana, iliwabidi kuwa nayo apate kukodisha nyumba yake. Nami nikawaruhusu kuangalia kipindi fulani cha kidini, kwa hiyo wao waliniita na kusema kipindi cha nyimbo za injili kilikuwa kinaendelea. Nanyi mnazunga juu ya kundi la akina Riki. Juu kule walitenda kama walivyotenda, wakijiita waimbaji wa nyimbo za injili. Ilikuwa ni kumwaibisha Yesu Kristo. Wana jinsi walivyokuwa wakifanya isiyofaa, wakijitikisa na mtindo huu wa kirike wa kukata nywele na kadhalika. Unajua, ni nini tu, ilionekana tu, ilionekana kama kwamba ilikuwa ni dhihaka tu. Kaini alikuwa ni mtu wa namna hiyo, wa kidini kwa matendo bila shaka. Bali alikuwa na mbegu mbaya ndani yake, unaona? Kwa hiyo ilileta uzao wa nyoka. Shetani alikuwa amevuma juu ya uzao huu wa Edeni, na huo ndio uliomzaa Kaini. Aliweka sumu yake juu yake. Yeye Kaini alijua mapenzi makamilifu ya Mungu. Kaini aliyajua. Kwa nini? Lakini alikataa kuyatekeleza. Alithibitisha basi kwamba yeye ni uzao wa nyoka. Wakati alipoona mapenzi makamilifu ya Mungu, yeye aliyakataa. Alikuwa amemwona Mungu akiuthibitisha ujumbe wa Habili. Yeye alijua hayo yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Unaona? Alimwona Mungu akiuthibitisha ujumbe wa Habili. Basi Mungu alimwambia nini? Naye alinini tu? Yeye alisema, fanya jambo lilo hilo. Abudu kama ndugu yako. Nawe utafanya vema. Lakini unaona, yeye aliona mapenzi makamilifu ya Mungu, bali hakuyataka. Unaona, alitaka kuongeza kitu fulani kwake. Nao hawa na theolojia wanaiona Biblia hii, wanaisoma, bali hawataki kuyatekeleza hayo. Unaona, inaonyesha uzao wa nyoka. Wameliona likithibitishwa na kwa urahisi sana mbele ya watu. Bali inaonekana kana kwamba ni vigumu sana kwa watu kujinyenyekeza kwa neno la Mungu. Hivi ni nyote hamuoni, enyi wanawake, wakati mnapowazungumzia wasichana kuhusu kuwa na nywele ndefu, nao wanasema, kwa nini una nywele ndefu? Unaona? Kwa nini mnavaa sketi zilizorefuka ndefu? Ukianza kuwazungumzia kwa namna fulani wanakupuuza. Hiyo si ni kweli. Unaona? Wao wanajua jambo hilo ni sawa. Kama kuna ubibi wowote ndani yao. Unaona? Wanajua jambo hilo ni sawa. Lakini unaona, hawawezi kujinyenyekeza kwa jambo hilo. Unaona? Hivyo ndivyo ilivyo. Unaona jinsi Kaini alivyofanya? Hakuweza kujidhili kwa neno la Mungu lililothibitishwa. Asingeweza kufanya jambo hilo. Lo, hata wapendekoste wanasema, utukufu kwa Mungu, haleluya, ninakata nywele zangu na kunena kwa lugha. Aha, hiyo inaonyesha papo hapo kuna kasoro fulani. Unaona, hiyo mbegu inazaa kitu fulani tofauti. Mbegu haiwezi, mbegu ya Mungu haiwezi kuzaa mwanamke aliyekata nywele zake. Haiwezi kufanya jambo hilo. Haiwezi kabisa kufanya hivyo, maana Biblia ilisema hivyo. Unaona, haiwezi kufanya hivyo. La Bwana. Sasa, inaonekana ni vigumu sana kujinyenyekeza kwenye neno la Mungu. Angalia hilo katika Mwanzo 4:6-7, ukisoma tu maandiko fulani hapa. Fanya kama Habili alivyofanya. Alisema, kama ukiona vile ndugu yako, nasema, endelea na ukafanya vile Habili alivyofanya, fanya namna hiyo hiyo ya ibada aliyofanya, nami nitakubariki. Usipofanya hivyo, dhambi inakuotea mlangoni. Sasa, dhambi ni kutokuamini. Usipofanya kama vile Habili alivyofanya, umeona nimemthibitisha na nimemhesabu kuwa mwenye haki. Sasa usipofanya hivyo, basi inaonyesha ya kwamba dhambi kutokuamini unakuotea mlangoni. Unaona? Na siku hizi wanaona yale Mungu anayothibitisha, wanaona vile Mungu anavyofanya, wanaona mambo haya yote yakitendeka, wanajua habari za mambo haya. Mungu anaonyesha ishara zake mbinguni juu na chini duniani na mambo haya yote namna hiyo, na wanaona yale yanayotukia. Bali watafanya jambo hilo? Unaona, shetani, uzao wa nyoka, werevu, wanatoka katika seminari, wameelimishwa vilivyo, kila neno, kila kitu, wanasimama mimbarani vizuri kabisa, na kila neno halina budi kuwa sawa sawa, sarufi haina budi kuwa sawa, na kila kitu vivyo hivyo. Unaona, hakika, hawawezi kujinyenyekeza, jamaa kama huyo. Unaona, hawawezi kamwe kufanya jambo hilo, hawalifanyi. Hawawezi kulifanya kabisa. Sasa, vinginevyo, dhambi inakuotea mlangoni. Kwa mene kuna kuotea. Ndipo akawa asiyetii makusudi. Na unapojua kutenda jema na usilitende, kwako ni dhambi. Kama unajua yaliyo mema wala huyafanyi, unaona? Ndipo akawa asiyetii makusudi. Baada ya neno kuthibitishwa, ndipo akavuka mstari wa utengano. Ndipo akafukuzwa kutoka Edeni wakati alipouvuka. Na mstari ambapo unaenda umbali fulani, na kama ukienda mbali zaidi upande huu mwingine, umetoka nje. Unajua jambo hilo, sivyo? Kuna mstari. Kama huamini jambo hilo, hebu soma Waibrania 10:26. Hayo ndio maandiko niliokuwa nikiarejelea pale. Unaona? Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hilo ni agano jipya. Hiyo ni kweli. Kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi ambao umehubiriwa, umesomwa kwenu, umethibitishwa kwenu, baada ya kuona ujuzi wa ile kweli na unaendelea na usiamini kusudi, hakuna tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Bali kuna kuitazamia hukumu kwenye kutisha, ukali wa moto ulio tayari wala wao wapingao. Je, hiyo ni kweli? Unaweza kuuvuka mstari huo kama vile wana wa Israeli walivyofanya katika safari yao wakija kupitia nyikani. Israeli wanifanya vivyo hivyo. Baada ya kusikia ujumbe wa Musa na kuona ukithibitishwa, wakamsikiliza nabii wa uongo aliyesema, "Oh, sasa angalieni enyi watoto, sisi sote ni sawa. Tunapaswa kuoana sisi kwa sisi na tunapaswa kufanya hivi." Naye Musa alikwishawaambia vinginevyo na wakaona Mungu akilithibitisha. Kwa sababu Balaamu alionekana kuwa mtu mwenye kuelezea mambo vizuri zaidi kuliko vile Musa alivyofanya. Unaona? Yeye alikuwa ametoka katika taifa kuu ambako kulikuwa na watu mashuhuri, nao watu walikuwa wamejiratibu pamoja katika utaratibu ile nchi ya Moabu, majeshi makubwa na mambo makubwa ambayo watu katika siku hizo wangeyaogopa. Na huyu hapa nabii anakuja, nabii aliyepakwa mafuta, nabii wa uongo aliyetiwa mafuta. Unaona? Akashuka akaja kwa aliyetiwa mafuta. Angalia jinsi walivyofanana. Akawafundisha watu na wengi wao wakamfuata huyo. Kamwe msisahau jambo hilo. Unaona? Wakafuata jambo lile ambalo halikuwa ni neno. Neno lililothibitishwa na kuhakikishwa. Msiruhusu mtu fulani aje aingie hapa na kuambia jambo la tofauti. Angalia yale Mungu anayothibitisha na kuhakikisha. Sasa kama watu hao angaliangalia nyuma na kusema, "Musa, Mungu alionekana mbinguni na mtu huyo alinena na kukatokea viroboto, nthi, vyura. Akaondolea mbali majipu na magonjwa. Akafungua bahari ya Shamu nasi tukaja. Na akatulisha mana kutoka mbinguni." Lo, huyo ndiye nabii wetu. Bali huyo hapa nabii mwingine akashuka akaja. Mtukufu kwa Mungu. Mimi nabii pia. Anasema, "Sasa ninyi nyote nitawaambia. Sasa mnaelewa, ninatumia sarufi bora zaidi kuliko Musa. Nami niko hivi na vile mnaona na kadhalika." Na muda si muda unajua wakashawishika. Na kila mmoja wao akaangamia mumo humonyikani. Hakuna hata mmoja wao aliyesalia. Hakuna. Hawatakuwa mbinguni hata mmoja wao. Yesu alisema, wao walisema, "Baba zetu walikula mana nyikani." Unaona, wa Pentecoste, ni kweli, unaona? Walikuwa kweli wamepitia kwenye matukio yote. Wao, "Baba zetu walikula mana nyikani." Akasema, "Nao kila mmoja wao amekufa. Mauti ni kutengwa milele. Hawataishi tena hata ingawa walikuwa wamepitia katika matukio haya yote. Tukinena kimfano, walikuwa wamenena kwa lugha na kucheza katika roho na kila kitu. Lakini wakati ulipofikia kwenye onyesho la kuamua kati ya neno kati ya manabii wawili, mmoja wao akiwa amesimama na neno na huyo mwingine alikuwa nje ya neno, wote wawili manabii." Naelewa? Semeni amina. Mmoja kwenye neno na huyo mwingine nje ya neno, wote wawili manabii, wamethibitishwa kwa manabii, lakini mmoja alikuwa ana neno, unaona, kwa mafuta wa uongo katika siku za mwisho. Unaona? Mmoja manabii, wote wawili manabii, mmoja yuko kwenye neno na mmoja aliyethibitishwa kwa neno na huyo mwingine hakuwa amethibitishwa kwa neno. Kaini na Habili tena. Unaona hao wawili wa uongo na wa kweli? Vema. Lakini kila mmoja wao aliozea nyikani na akaangamia, nafsi zao zimekufa na zimeangamia. Nao wako kabisa katika wajibu wa kazi, wakienda kanisani na ndio mambo yale kabisa ambayo Mungu aliwaagiza kufanya. Bali walimkubali mwalimu wa uongo ambaye hakuwa amethibitishwa kwa neno, kuthibitishwa kwamba alikuwa sahihi. Hata hivyo, yeye alikuwa daktari wa mambo ya uungu na chochote kile zaidi unachotaka kuita kuhusu nabii halisi. Bali hakuwa amethibitishwa kiroho kwa neno na kwa ishara za Mungu. Na waliangamia nyikani, watu wenye haki, wa heshima, wa kidini, wakafa, wala hawatakuwako mbinguni. Unaona mahali tunapopaswa kutembea? Mnaelewa? Msiache jambo hilo liponyoke. Ni sawa na vile ilivyokuwa katika nyakati za neno mbegu la Nuhu ilivyojenga mageuzi yaliyoelea kutoka duniani mpaka mbinguni. Ilisikika kana kwamba ni wenda wazimu kwa watu kuwa na kikundi kidogo kama Nuhu alivyokuwa nacho. naye akawaambia akasema, Bwana sema hivi, Mungu amenena na mvua inakuja. Sayansi na wasomi na wanadini wa siku hizo walisema, muangalieni maskini yule mzee bingwa atapeli, anazeeka, akili yake inasepetuka. Unaona, bali alikuwa sahihi kwa sababu alikuwa ni nabii aliyethibitishwa. Alafu basi mwishoni mwa wakati ujumbe wake kweli ulithibitishwa. Angefanya nini? Aligeuza kutoka duniani hadi utukufuni kwa safina ya neno alilokuwa akihubiri. Iligeuzwa. Manyunyu ya kisayansi yaliwaozesha hao wengine kuwaingiza katika hukumu. Waliozea juu ya maji ya hukumu ya ile gharika. Watu wanajaribu kufanya nini leo katika wakati huu maarufu wa sayansi wa elimu? Kanisa la Edeni limerejeshwa tena kwenye Edeni yake, kwenye hali ya kisayansi badala ya neno. Je, wanalitukuza neno la Mungu? Je, watu wanajaribu kulitukuza neno la Mungu? Ama je, wanajaribu kujitukuza wenyewe? Lipi ni lipi? Sijui. Kanisa ni mbegu iliyoharibika. Maarifa, mpango, imesababisha jamii yote tena kwa mambo ya kisayansi, kwa wajinga kisayansi wa neno la Mungu. Wajinga kisayansi wa neno la Mungu. Hilo ni fungu kubwa ambalo ni la kusikitisha, sivyo? Lakini ndivyo walivyo. Ati unasema haiwezekani? Ilikuwa wakati Yesu alipokuja. Siku aliyokuja Yesu, hao watu walijua hilo neno la Mungu kwa andiko tu, sivyo? Hakika. Bali hawakujua kwamba yeye alikuwa ni nani walipomwona Mungu juu ya mbawa za hua akitenda na kufanya vile vile kabisa yeye alivyosema angefanya. Naye alifanya vile hasa neno lilivyosema, nisipozitenda kazi za Baba yangu basi msiniamini mimi. Bali alifanya tu kama vile neno lilivyosema angefanya. Na walikuwa ni wanasayansi katika siku hizo, bali walikuwa mbumbumbu kisayansi kufanya dhambi makusudi. Ware ulikuwa umewapofusha. Wanahitaji neno la Mungu kuonyesha uchi wake. Ufunuo tatu alisema, nakupa shauri ununue kwangu dawa ya macho ya kujipaka, ili ufunguliwe macho upate kuona uchi wako. Dawa hiyo ya macho ni neno la Mungu. Uponywa kwa macho kuna kukutoa kwenye mambo ya maumbile ya kawaida ya dunia na kukugeuza kwa nguvu za Mungu, kukuingiza katika uwepo wake. Ndipo unaona, unasema, wakati mmoja nilikuwa nimepotea, sasa nimepatikana. Nilikuwa kipofu, bali sasa ninaona. Unaona, ingekuwa ni tofauti. Hivyo ndivyo wito wa kanisa ulivyo leo ni, ninakupa shauri uje ununue kwangu dawa ya macho ya kujipaka, upate kupakwa kwa dawa yangu ya macho, na ndipo utaona. Hebu acha Roho Mtakatifu ashuke juu ya mtu yeyote ambaye kweli ana kitu fulani hapa ndani. Uponyaji huja kutoka ndani. Hebu huo uponyaji na utoke kutoka katika roho aliye ndani yako. Kama ni roho halisi akitia mafuta mbegu halisi, haiwezi kufanya kitu bali kuzaa mwana ama binti wa Mungu. Lakini roho halisi anaweza kuja juu ya mbegu ya gugu, mvua inaweza kulinyeshea gugu na italifanya liishi vile vile hasa kama inavyoinyeshea ngano na kuifanya iishi. Bali kwa matunda yao mnawatambua. Unaona, sisi ni mtu wa matunda wa Mungu unaozaa neno lake. Yesu alisema, mtu na ajikane mwenyewe na anifuate mimi. Hebu na akane elimu yake, akane maarifa yake, akane degree zake, autoe msalaba wake na kunifuata mimi. Watu wamepoteza mawazo yao ya kawaida ya mwenendo mwema. Ninafuatilia maandiko machache hapa chini kwa ajili ya nini tu, ilikuwa nijichukulie kama dakika 5 juu yake 10. Unaona, watu wamepoteza mwenendo yao ya adabu ya kawaida miongoni mwa wao kwa wao. Hawako kama walivyokuwa. Mwanaume wa rika langu na la ndugu hapa wanajua, na pia wanawake. Watu hawajiheshimu kama walivyokuwa huko nyuma. Wamepoteza akili za utu wao wa kawaida. Athari ya akili ambayo imewapata watu wa siku hizi za sasa za sayansi tunazoishi imewasababisha watu kupoteza upambanuzi wao wa kiasilia wa mawazo. Hawawezi kumheshimu mtu mwanamke kama dada na ndugu. Ni kitu fulani kichafu. Mara wanaponini, na wanawake wanafurahia kuvaa kifisadi sana ili watoke nje miongoni mwa watu. Na wanasema, mimi ni mwanamke mwadilifu. Vema, kwa nini anajianika huko nje namna hiyo? Je, amepofushwa? Vema, kama nani yako, kama mmoja wa hawa dada hapa wa umri mdogo, kama mama yako ama mama yangu wangelitoka nje mtaani jinsi wafanyavyo mmoja wa wanawake hawa, wangalimweka katika asasi ya waenda wazimu. Hata hakuwa na fahamu za kutosha kujua kuvaa nguo zake. Vema, kama ilikuwa ni wazimu wakati huo, wazimu sasa. Angali ni mwanamke wa aina ile ile. Unaona? Lakini wamepoteza adabu zao zote, akili zao zote timamu. Wamezipoteza kwa ujuzi wa kisasa pamoja na utamaduni na elimu. Ni hali bora zaidi kiafya kuwa hivyo. Ni dhambi na ni mauti. Angalia, wao ni nini? Lo, si kama walivyokuwa huko nyuma. Wakati nini? Angalia katika maisha ya kanisa. Ilikuwa ni kawaida kwamba katika maisha ya kawaida ya kanisa huko nyuma, wakati nabii alipokuwa na jambo fulani la kusema, Bwana asema hivi, watu walitetemeka. Walishikilia jambo hilo, walitetemeka. Lakini siku hizi, yule jamaa mimi simpendi, muondoeni kwa kura. Aha, mnaona? Aha. Unaona, hawana akili timamu tena. Watu hawatetemeshwi tena na Roho wa Mungu. Neno la Mungu ni Roho wake, nalo neno lake humjia nabii wake. Nalo neno linapaswa kuwageuza ninyi kutoka vile mambo ya ulimwengu yalivyo kuwa sura ya wana na babinti za Mungu. Na neno linaweza tu kuwajilia kupitia kwa hawa manabii walipokuwa wakinena. Ilibidi yalinganishwe na neno na kuonyesha ya kwamba yalikuwa ni neno. Ndipo kama ukilikubali hilo neno, itakugeuza kutoka mwana wa Mungu ama binti, ama kutoka mwana wa dunia, binti ya dunia, kuwa mwana na binti ya Mungu. Hebu jiangalia hapa ndani. Wangapi wamekwisha kupata ujuzi huo? Kila mmoja wetu tumekuwa na ujuzi huo kwa sababu lilinenwa, liliaminiwa, nalo neno likatokea na kuanguka kuingia kwenye tuta la moyo, na hapo likakuwa moja kwa moja kutoka kwake. Unaona? Kugeuzwa wewe mwenyewe. Roho wake Mtakatifu analigeuza lile neno mbegu likawa katika sura yake. Kama vile mpea unavyozaa pea, tofaa, tofaa, vitu kama hivyo, neno lake litazaa wana na binti za Mungu. Hivyo ndivyo linavyopaswa kufanya. Siku moja, wakati dunia ilipokaa katika giza na machafuko tena, Roho ya Mungu alitulia juu katika mbegu iliyochaguliwa tangu zamani. Mbegu iliyokusudiwa, iligeuzwa. Ilichukua Isaya 9:6. Sasa yule nabii akiwa amesimama pale, alikuwa ni mtu wa namna gani aliyetikisa mataifa? Hao watu wa kidini wa siku yake walimwamini? Si wote, hawakumwamini kabisa. Lakini nabii huyu alikuwa amemwona mtu huyo akinena mambo, na ilikuwa ni kweli kabisa. Aliyosema yalikuwa makamilifu na yalitimia. Na hapa mtu huyu hana budi kusimama mbele za watu wake na kusema bikira atachukua mimba. Lo, haliwaziki. Lakini unaona, Mungu hakulinena yeye mwenyewe. Yeye ulinena kupitia kwa manabii wake. Sasa hakukuwa na kitu kilichoandikwa katika Biblia kuhusu jambo hilo, bali nabii huyu alisimama akasema bikira hata, katika Isaya 9:6, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, umepewa mtoto mwanamume, ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Sasa kama bikira atachukua mimba, neno hilo lilinenwa ambalo lilikuwa ni mbegu, tuta linapaswa kuwapo lipate kuipokea hiyo mbegu siku moja. Yeye alitafuta katika nchi zote, halikuwapo. Alipitia nchini, halikuwapo. Na karibu kabisa miaka 800 baadaye, hiyo mbegu iliyokusudiwa ilipata tuta, nayo ikaanza kukua. Ni kama tu vile Mungu alivyofanya hapo mwanzo. Na iwe nuru, labda miaka 800 baadaye nuru ilikuja. Na kuwe na mti, katokea namna hiyo tena, kila kitu alichosema. Hii hapa mbegu iliyokusudiwa ikimzaa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Mataifa watamtafuta, na huyo ndiye tunayemtafuta siku hizi, Yesu. Unaona, mbegu iliyokusudiwa. Shetani alijaribu kuinyunyizia kama alivyomfanyia Hawa. Alijaribu kuinyunyiza bali alishindwa. Akiwa na kiwinga chake hapa, yeye alikuwa ni mbegu iliyokusudiwa. Wasingeweza kumchukua kumfanya Farisayo au Sadukayo. Hawakuweza kumfanya awe mfuasi wa madhehebu yoyote. Alikuwa ni neno la Mungu lililokusudiwa, lililonenwa. Shetani hakuweza kumtupia kutokuamini kwake juu yake. Alikuwa na kiwinga. Mungu, nyunyizie kiwinga, ndilo ombi langu. Hiyo ni kweli. Ndipo Roho akamgusa na kumpeleka Kalvari, msalabani, apate kuleta nuru katika siku hii, na nuru kwa mbegu zote zilizokusudiwa kwa kanisa la siku hii, kuwageuza wana na binti za Mungu wakae uweponi mwake. Usikwazwe na neno kukusudiwa. Nimepitia hayo, unaona. Nataka kuwaonyesha Waefeso 1:5. Unaona, kama tu ulivyokuwa, angalia, kama tu vile ulivyokuwa ndani ya baba yako. Kama nilivyosema hivi majuzi usiku, kama tu vile ulivyokuwa ndani ya baba yako hapo mwanzo. Kama usingekuwa, usingekuwa hapa. Lakini unaona, ilibidi iingie katika tuta la uzazi kusudi upate kuzaliwa. Na sasa wewe ni mwanawe, wewe ni binti yake. Unaona, ni mbegu. Halafu basi, kama wewe ulipata, kama wewe ni Mkristo sasa, mbegu halisi iliyochaguliwa tangu zamani, ulikuwa ndani ya Mungu kabla hapaja kuwapo, na daima ulikuwa ndani ya Mungu. Mbegu yako ya uhai, ambayo ni sifa ya Mungu, ambayo ilikuwa ni wazo lake. Tuseme kwa mfano, bibi huyu mrembo anayeketi hapa, unaona, Mungu alisema, katika siku hiyo kutakuwa na msichana fulani, jina lake litakuwa ni fulani, atakuwa hivi, hivyo na hivi, na hata alijua hata saa hii angeketi na kusikiliza ujumbe, amevaa nguo nyekundu. Unaona, hilo lilikuwa ni wazo lake. Hata mume wako awe ni nani, na hata awe ni nani, naye angeleta jambo hili pamoja, na ungeketi hapa katika mji huu siku hii ya leo. Usingekuwa na njia kwako kukosa hilo, unaona, kwa maana unakuwa. Na alimradi tu wewe ni mbegu ndani, inayokuwa inakubidi kutoa sawasawa na kile hiyo mbegu iliyonenwa ingefanya. Hiyo ni kweli kabisa. Neno lake, yeye hutimiza neno lake, analilinda. Ulikuwa katika baba yako kama mbegu, nawe ukatokea kama binti. Wewe, kila mmoja wenu, ndugu na dada, hivyo mlivyokuja. Kama hukuwa ndani ya baba yako, basi usingekuwa hapa. Na kama hukuwa ndani ya Mungu, kama unaamini ujumbe wa Biblia na ujumbe huu wa siku hii, thibitisho lake, sababu ya wewe kuketi hapa ni kwa sababu ulichaguliwa tangu zamani kuketi hapa. La sivyo, usingekuwa hapa. Ulikuwa huko mtaani, labda umelewa baadhi yenu, wengine wenu hapa nje, na mnazurura kila mahali pamoja na mke wa mtu mwingine, na ninyi wanawake huko nje, mliolewa, na mnatembea huku na huko, na waume wa wanawake wengine, ama kitu kama hicho. Unaona? Bali ulikusudiwa kuwa hapa. Unaona? Huwezi kujizuia. Una baba, yeye ni Mungu, na wewe ulikuwa ni mbegu. Na wakati yeye alipofikia mahali, amekuweka mahali sasa ambapo ulikuwa ndani yake wakati huo kama wazo, sasa wewe ni mtu ambaye anaweza kushiriki pamoja naye. Unaona? Kama vile mlivyokuwa katika nini? Mlikuwa katika baba zenu hapo mwanzo, bali sasa ninyi ni wana na mabinti, kusudi mpate kushirikiana na mzazi wenu. Sasa sisi ni wana na binti za Mungu, ambao tunaweza kushirikiana na baba yetu Mungu. Unaona? Nzuri sana. Hivi hamlipendi jambo hilo? Ndipo mkawa kama yeye. Kama sisi tulikuwa ni wana, basi ninyi ni sifa, na mlikuwa katika umbo lake hapo mwanzo. Basi kumbuka, kama ulikuwa ndani yake hapo mwanzo, na wakati Yesu ambaye ni Mungu, neno lililofanyika mwili na kukaa kwetu, basi ulikuwa ndani yake na ukastahimili matusi aliyostahimili. Ulikwenda Kalvari pamoja naye ukiwa ndani yake. Ulikufa katika yeye, ulifufuka katika yeye. Na sasa mmeketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika yeye. Unaona? Kama mimi ni Marekani, ninawakilisha aibu yake yote. Ninawakilisha utukufu wake wote. Yotote ilichowahi kuwa, ndicho nilicho. Mimi ni mwananchi wa Marekani. Nilishuka huko Plymouth Rock. Naam bwana. Naam, nilishukia huko Plymouth Rock. Nilitia sahihi ile. Nilikuwa kwenye ule ukumbi asubuhi hiyo, hapo walipotia sahihi azimio la uhuru. Nililitia sahihi pamoja nao. Mimi ni sehemu ya mpango wake. Nilitia sahihi azimio hilo ama uhuru. Hiyo ni kweli. Nilikuwa pamoja na Washington huko Valley Forge wakati alipovuka ule mto. Nilikuwa hapo asubuhi hiyo. Niliomba pamoja naye. Nilikuwa hapo. Ulikuwa hapo kama Marekani. Kama wewe ni Mwamerika, ulikuwa hapo. Kwa kuwa chochote Amerika ilicho, ndivyo ulivyo wewe. Nilipandisha bendera huko Guam. Niliwasaidia kufanya jambo hilo. Niliteka kila ngome. Nilichukua aibu yake kama mwana mapinduzi. Chochote ilichokuwa, ndicho nilicho mimi. Na chochote Kristo alichokuwa, ndicho nilicho mimi. Kile alicho yeye, ndicho nilicho. Ee Mungu, kama inahesabiwa kuwa ni shupavu wa dini, ndivyo inavyopaswa kuhesabiwa. Kama alikuwa Beelzebuli kwa kazi zake za roho wake, ndivyo mimi pia nilivyo. Chochote alichokuwa, ndicho nilicho mimi. Chochote alichokuwa, ndicho ulicho wewe. Hatuna budi kuwa wenye kubuni kutopatikana na mauti kwake, uhuru wake ama sifa zake, utukufu wake ama aibu yake. Hatuna budi kuwa hivyo. Hatuna budi kuwa kanisa, bibi harusi wa Yesu Kristo. Niliishi pamoja naye duniani wakati alipoishi. Nilikufa pamoja naye wakati alipokufa. Nilifuka pamoja naye alipofufuka. Nimekusanyika na nimeketi pamoja naye katika ulimwengu wa roho, kwa kuwa mimi ni sehemu yake. Popote alipo, hapo nipo. Mahali alipo mtumishi wangu, nitakuwa hapo pia. Sasa, yeye anaweza kufanya ushirika na sisi na katika sisi na kuweka neno lake kwetu, ambapo sisi ni sehemu ya neno lake. Sisi, na kama yeye ni neno na sisi ni sehemu yake, basi sisi ni sehemu ya neno. Na ninawezaje kukana kwamba nina mkono? Haidhuru ni jinsi gani juha fulani angenini, samahani, sayansi fulani ingesema ya kwamba sina mkono, nina mkono. Ninajua nina mkono, ninautumia. Na ninajua nina Mungu, nina Mwokozi, ninamhisi nafsini mwangu. Mimi ni sehemu yake. Hivyo ndivyo neno hili linavyosema, hivyo ndivyo nilivyo. Na kama nikikana sehemu moja ya hili, hiyo ingekuwa ni kama kukana nina mkono, sikio, jicho. Nisingeweza kufanya hivyo na kubakia mwanadamu nikiwa na akili zangu timamu. Wala siwezi kukana neno lolote la Mungu na nibaki nikiwa na nini? Roho halisi ya Mungu. Na nibidi kuchukua yale madhehebu yanayosema ama yale Mungu aliyosema kuhusu jambo hilo. Naona, huwezi kufanya hivyo. Sasa, kugeuzwa. Yeye anaweza kutugeuza kupitia neno lake, hivi kwamba tupate kupumzika, kwa maana sisi ni sehemu yake. Na sasa, kuna mambo mengi katika kuzungumza juu ya kuzaliwa kwangu kwa kawaida. Kuna mambo mengi katika kuzaliwa kwangu kwa kawaida, ambayo nisingeweza kujivunia. Nitawaambia, sina kitu cha kujivunia. Mama yangu alikuwa ni mwenye dhambi kwanza. Mama yangu alikuwa ni mwenye dhambi. Na walitoka katika kundi la wauaji na wapiganaji wa bunduki, na karibu wote walikufa wakiwa wamevaa buti zao, walevi na watengenezaji wa pombe haramu na chochote kile, wanatokea Kentucky. Mama yangu nusu Mhindi, na mimi sina kitu cha kujivunia. Siwezi kujivunia ukoo wa familia yangu. Lakini utukufu kwa Mungu, kuna jambo moja naloweza kujivunia, kuzaliwa kwangu mara ya pili, ambako kunatoka kwa Yesu Kristo. Naweza kujivunia mzazi huyo tulie naye, kwa kuwa yeye ni baba yangu, yeye ni Mwokozi wangu, yeye ni mkombozi wangu. Naweza kujivunia kila kitu ambacho amenifanyia, kwa maana sasa nimekuwa mwanawe. Mimi si mwana wa Charles Branham tena, mimi ni mwana wa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. kweli. Inaweza kujivunia kuzaliwa kwangu sasa. Siwezi kujivunia kuzaliwa kwangu kwa kwanza. Hakuna kitu. Inaonea aibu jambo hilo. Bali sionei haya kuzaliwa kwangu mara ya pili. La. Sionei haya kuzaliwa kwangu mara ya pili. Ye alifanyaje jambo hilo? Kwa kuosha kwa maji kwa neno. Hiyo ni kweli. Waamini waliokusudiwa hasa wanadumu na neno. Wala hawatalipotosha. Haliwezi kupotoshwa. Lo, enyi wana na binti za Mungu, mbona tusiwe na ushirika huu mkuu tunaopaswa kuwa nao pamoja na wana wote na binti za Mungu? Tunapaswa kuwa nao, bali watu hawatafanya jambo hilo kamwe. Ni hivyo tu, kwa kuwa wao si wana na binti wa kweli wa Mungu tangu. Unaona, kama nilivyosema hivi majuzi usiku, ilikuwa nikienda kunini, ilikuwa nimeandika hapa chini, bali sina wakati wa kulifikia, nitaliacha, sasa ninaondoka. Hicho kitu kidogo cha ndani ya ndani, hapo ndipo unapoanzia, ambayo ni nafsi yako, ndipo toka hapo unakuwa roho, na ndipo unakuwa kiumbe hai. Sasa, kiumbe hai kina hisi tano za kuwasiliana. Ya pili ina hisi tano. Huo ni mwili wa nje. Huona, kuonja, kugusa, kunusa na kusikia. Mwili wa ndani una upendo na dhamiri na kadhalika, hisi tano. Lakini kule ndani ya ndani, ule mnara wa kuongoza ni aidha Mungu au Shetani. Nawe unaweza kuiga chochote cha vitu hivi unavyoweza kuwasiliana navyo kama vile Mkristo, ama ungeweza kutoa pepo kama Mkristo. Lakini mnara wa ndani wa kuongoza ile chimbuko, asili yake si ya Mungu, kamwe haitarudi kwa Mungu. Unaelewa na jambo hilo? Je, hivi Yuda hakutoa pepo? Kayafa hakunini, yule aliyemhukumu yeye na kumua hata kutabiri? Bali hakuweza kutii neno. Unaona, hiyo ni kweli. Kugeuzwa kutoka kwenye kanisa na ulimwengu kuwa wana na binti za Mungu. Angalia jambo hili katika kufunga sasa. Na sasa jinsi ambavyo wana wa Mungu wanaotangatanga huko nje duniani, baadhi yao madhehebu haya, kutoka madhehebu hadi madhehebu, kama nyota zinazohamahama, hawatulii. Kama jani kwenye maji katika msimu wa kupukutika kwa majani, ilikuwa tukiona jambo hilo lio kule mashariki mbali. Majani yangepukutika na kuanguka juu yake, na kila upepo mdogo ungelipeperusha toka upande huu kwenda upande ule. Lakini Mungu anatutaka tuwe thabiti. Nimetia nanga katika Yesu, nitastahimili dhoruba za maisha. Nimetia nanga katika Yesu, sitaogopa upepo wala wimbi. Unaona, chochote kile. Mengi mnakumbuka ile kengele ya Inchcape ilipokuwa shuleni, mlana msichana shuleni. Mwili wa Ibrahimu na wa Sara ulibadilishwa upate kutimiza masharti ya neno lililoahidiwa. Unaona, walikuwa ni wazee. Ibrahimu alikuwa amepokea ahadi na Sara. Wakati Ibrahimu alipokuwa na umri wa miaka 75, mkewe alikuwa na umri wa miaka 65, amepita wakati wa hedhi. Aliishi naye tangu alipokuwa msichana mdogo, alikuwa ni dada yake wa kambo. Na ili kutimiza ahadi hiyo, mili yao watu wawili iligeuzwa, kutoka kwa mwanamume mzee na mwanamke mzee, wakawa kijana mwanamume na kijana mwanamke, wapate kutimiza ahadi ya siku hiyo. Utukufu kwa Mungu. Hilo linanifanya nijisikie vizuri sana. Unaona? Sijali nilikuwa nini, sijali jinsi nilivyokuja hapa, naweza kugeuzwa, tupate kutimiza ahadi ya siku hii. Wakati tunapoweza kukaa pamoja katika umoja na utamu wa Roho Mtakatifu, na kuishi kama ndugu na dada. Henoko, mwili wake wote uligeuzwa, apate kutimiza mfano katika Mungu, naye alitwaliwa mbinguni bila hata ya kuona mauti. Henoko aligeuzwa. Elia alifanya jambo lile lile. Mwili wa Yesu uligeuzwa, kutoka umbile baridi lilokufa, lililopondwa, uliopigwa mpaka majeraha yake na mbavu zake zikatokeza mgongoni, na moyo wake ukatobolewa kwa mkuki labda uliompana namna hii, akachomwa kabisa moyoni mwake, na damu na maji yakatoka, hata unyevu kutoka mwilini mwake uliondoka, na damu ikachuruzika kupitia kwenye mkuki huo na kudondokea kwenye miguu yake na ikachuruzikia ardhini. Naye alikuwa amekufa kabisa, mpaka mwezi na nyota zikasema alikuwa amekufa. Dunia ikasema amekufa, na ikashikwa na wasiwasi mkuu wa neva. Mawe yakatetemeka yakatoka ardhini, na kila kitu kilisema je, alikuwa amekufa. Hata Mungu aliuficha uso wake, alikuwa amekufa. Lakini mwili wake ulikuwa umegeuzwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema, sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Hakuna njia ya kufanya jambo hilo. Panapo siku fulani za usoni, wenda mili yetu ikanyoshwa kwenye jeneza. Wenda tukaja, wenda ukaja na kuniangalia nimelala katika jeneza. Wenda nikaja nikakuangalia, wenda ikanibidi kusema maneno ya mwisho juu yako, ama kitu kama hicho. Bali kamwe, hata tuweka kaburini, wenda watu wakaweka mawe juu yako, wenda wakakuzika baharini, wenda wakafanya lolote watakalo. Bali nguvu za kugeuza za Mungu, katika Wathesalonike wa pili, ilisema, sitaki msijue ndugu, habari zao waliolala mauti. Kwa kuwa, wawaambia haya pia, kwa amri za Bwana, ya kwamba tarumbete ya Mungu italia, na waliolala katika Kristo watafuka kwanza, sisi tulio hai na tulio salia, kama vile wimbo ulivyosema asubuhi ya leo, tutanyakuliwa pamoja nao, ili tumlaki Bwana hewani. Nguvu za kugeuza za Mungu ambazo zimetutoa kutoka katika machafuko ya sayansi na elimu, mambo ya dunia na ujuzi wa siku hii ya kisasa, zimetugeuza sasa tukawa wana na binti za Mungu, na hata mauti yenyewe hayawezi kamwe kutushikilia kaburini. Tutabadilishwa kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Unataka kusema ya kwamba hiyo ni kweli? Yesu huyo neno alisimama duniani, ambaye alikuwa ni neno, yule aliyefufuliwa na akamfufua Lazaro. Yeye alisema, mimi ni ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, asija kufa, hata hivyo ataishi. Na yeye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Hakuna njia ya kulizuia neno la Mungu lililo hai. Halinabudi kufufuka tena. Na kutoka katika mchafuko huu wa Edeni ya kisasa ya kisayansi ambamo tunaishi, ya utamaduni na sayansi na elimu, ukuzi huu wote wa kisasa, tutafufuka. Vazi hili la mwili tutalidondosha na tutafufuka na kunyakua thawabu ya milele siku moja. Tutapitia hewani na hayo yote yatakwisha. Kwa maana neno la Mungu ambalo limetuleta kutoka katika mawazo ya kisasa ya nia zetu, ikigeuza nia yetu katika kufanya upya mioyo yetu kumwelekea Mungu na roho zetu. Roho yuyo huyo aliyesema hayo ametugeuza umbali huo, na pia atatupeleka mbele za uwepo wake utukufuni mwake tukiwa na mwili wa utukufu. Watajenga nyumba, watakaa ndani yake, watapanda mizabibu. Katika utafiti wetu wote wa kisayansi tunapanda shamba, wana wetu wanakuja na kula matunda yake, na wanawe wanakuja na kuchukua kutoka kwake, na wanapanda na mwingine anakula, na wanajenga na mwingine anakaa ndani yake. Bali siku za watumishi wangu zitakuwa nyingi, watakuwa kule pamoja na watoto wao. Watajenga na mwingine hata kaa ndani yake, watapanda wala hakuna mwingine atakula. Ni nene Mungu yeye yule, nabii yeye yule ambaye neno la Mungu lilisema bikira atachukua mimba, alituahidi jambo hili. Nalipataje? Tuko hapo sasa kwa uwezo uliositirika. Unaona, kwa kuwa Mungu alisema hivyo, haina budi kuwa. Wakati alipomfufua Lazaro pale alisema, msistaajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo watu wote walio makaburini watasikia sauti ya mwana wa Adamu na watatoka, wengine kwa aibu na wengine kwa uzima. Ni kitu gani? Kugeuzwa. Kugeuzwa na neno la Mungu, likitufanya wana na binti za Mungu, na pia litatupa uzima katika ulimwengu ujao. Lo jamani, ningesema nini zaidi? Msisikilize mambo mengine.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Let's sing it. Hold to God's unchanging hand.
Here it is.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. When our journey is completed, if to God we have been true, bright and fair our home in glory, our enraptured soul shall view. Be transformed. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Angalia sayansi, yale inayoweza kuthibitisha kama iko kinyume na neno. Naona, siangalie kanisa vile ninavyosema kama liko kinyume na neno.
Hold to God's unchanging hand. Times change.
Nyakati hubadilika. Sayansi hubadilika. Ushikilie mkono huo usiobadilika.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Father God, in the presence of you,
Baba Mungu, uweponi mwako, unapokusanyika hapa asubuhi ya leo ndani hapa, ukichukua ujumbe wa kuchosha mrefu uliovutwa, na Bwana, naomba ya kwamba utaziweka hizo mbegu huko nje katika mioyo ya watu hawa. Kumbuka Bwana, tunaomba ya kwamba sisi ni wanyonge na mili yetu ni minyonge, nasi mara nyingine hatujui tugeuke upande gani. Mungu mpendwa, tugeuze wewe na utuongoze kwa roho wako mkuu Bwana, tusaidie. Kamwe usituache peke yetu Baba, uliahidi hutatuacha. Sitawaacha wala kuwapungukia, nitakuwa pamoja nanyi. Na Baba Mungu, naomba ya kwamba wewe utamuongoza ndugu yetu Leo na Jean, wafanye Bwana aina ya viongozi ambao ungependa wawe juu ya watu hawa hapa. Si kutumia mawazo yao wenyewe, bali jalia Roho Mtakatifu mkuu awaongoze katika yale wafanyayo. Wabariki wanaume hawa na wanawake, watoto hawa wadogo wanaoonekana kwangu Bwana, nami na naomba ya kwamba wewe utawadumisha katika maisha marefu. Jalia kama ikiwezekana Bwana, jalia tuishi tupate kuona kuja kwake. Naamini tutaona kuja kwake, kwa maana tunaona kila kitu kiko karibu sana sasa. Kuko karibu sana. Tujalie Baba, tunawakabidhi kwako pamoja na sisi wenyewe sasa kukutumikia katika jina la Yesu. Amina. Ninasikitika niliwaweka sana hivyo muda mrefu, ndugu Leo.
Me and purchased.